Divine Love. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday morning, August 26, 1956, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Banal na pag-ibig. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na ipinangaral sa English noong Linggo ng umaga, Agosto 26, 1956, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
I just left the meeting and started over to see a woman friend of ours, Mrs. Doble, and over in Edmonton, Alberta. And we just 20 miles of the Canadian line when we got the news that my brother was dying.
Dahil kaalis lang namin noon sa pagtitipon at nagsimula ng bumiyahe para dalawin ang isang babae na kaibigan namin, si Ginang Doubleman, doon sa Edmonton, Alberta, at nasa 20 milya na lang kami mula sa hangganan ng Canada nang matanggap namin ang balita na nag-aagaw buhay na raw ang kapatid kong lalaki.
So we turned right around to a snowstorm and started right back home, making us 11 days in travel. And we got in late last evening and up late last night and early again this morning, so very tired.
Kaya umikot kami pabalik, sumagupa sa isang bagyong niyebe, at nagumpisa nang bumalik pa uwi na nagdulot sa amin ng 11 araw na biyahe at gabing-gabi na kaming nakauwi nung nakarang gabi at puyat na puyat pa kagabi at maaga na namang muli ngayong umaga. Talagang pagod na pagod na.
But as soon as I got it to my mother, actually, God faithfully called in again. He said, Brother Neville has been out there. That's a real pastor, folks. We should appreciate that.
Ngunit agad-agad, noong matawagan ko ang aking nanay, pagkatapos naming makakita ng isang lugar kung saan makakatawag kaming muli, sabi niya, nanggaling na doon si kapatid na Neville. Yun ay isang tunay na pastor, mga kasama. Yan ay isang talagang pinasasalamatan namin yun.
Maybe your loved ones have never come to that spot. Maybe, but in an hour of crisis when you know that something has taken place and know it's a friend who's sick by you.
Ngayon, maaaring hindi, marahil ang inyong mga mahal sa buhay ay hindi pa humantong sa ganong kalagayan siguro. Ngunit, sa panahon ng krisis, kapag alam mong may bagay na nangyayari at alam mong mananatili sa tabi mo ang kaibigan mo at tatakbo roon sa aking kapatid.
And then when I went, as soon as I got in, just changed clothes and stuck out there, who did I find in the room in prayer? Brother Neville. Out in the room there with Howard.
At pagkatapos, noong pumunta ako, pagpasok ng pagpasok ko, nagbihis lang at pumunta na roon. Sino ang nakita ko sa silid na nananalangin, kundi si kapatid na Neville, naroon sa kwarto kasama ni Howard na nananalangin.
I'm grateful for that. I'd rather say it right here at the platform. As always said, I'd rather give you a little rosebud now than a whole wreath after you're gone. Right now is the time to do it.
Ako'y nagpapasalamat para doon. At ako, mas mabuti pang sabihin ko na yun dito sa entablado, gaya nga ng lagi kong sinasabi. Mas gusto ko pang bigyan na kita ngayon ng maliit na buko ng rosas kaysa isang buong pabilog na bungkos ng mga bulaklak kung kailan wala ka na. Ngayon na mismo ang pagkakataon para gawin yun.
And I appreciate Brother Neville. I know we all do around this church for being a gallant pastor. Just to show him how much you appreciate and raise your hands like this to God. That's thank you.
At pinasasalamatan ko si kapatid na Neville at alam kong pinasasalamatan nating lahat siya sa iglesyang ito sa pagiging isang magiting na pastor. Para ipakita lang sa kanya kung gaano ninyo siyang pinasasalamatan, itaas ang inyong mga kamay ng ganito sa Diyos. Ganyan nga. Salamat.
That's really something that I went home and I told my wife, I said, honey, when I went and knocked at the door, sat down the hall, read the chart, see really what was wrong.
Tunay na iyon ay isang bagay na umuwi ako, sinabi ko sa asawa ko. Sabi ko, honey, noong pumaroon ako at kumatok sa pintuan, dumana ako doon sa pasilyo, binasa ang chart, tiningnan kung ano talaga ang problema, at
went out there and I heard something in there and I tapped the door, thought it was someone talking.
Pumunta ako roon at may narinig ako roon sa loob at tumuktok ako sa pintuan. Ang akala ko'y may isang taong nagsasalita.
Bible was just pulled up with her head down, praying to God when I went in. Put me up in the John Button in prayer.
Pinaupo nila siya sa higaan Nahawak ang kanyang Biblia na pareho silang nakayukod ang ulo, nananalangin sa Diyos nung pumasok ako. Nakaupong kasama siyang nananalangin.
And also my prayer, tell God that I appreciate a real friend and a real pastor. And may Brother Neville long live in this world to serve the Lord.
At ganun din naman ang panalangin ko, ang sabihin sa Diyos na pinasasalamatan ko ang isang tunay na kaibigan at isang tunay na pastor. At naway mabuhay pa ng matagal si kapatid na Neville sa mundong ito upang maglingkod sa Panginoon.
I believe God's keeping here for many, many years to serve someone like God. It struck my heart deeper than anything I've had in a long time.
Naniniwala akong pinanatili siya ng Diyos dito ng maraming taon upang paglingkuran siya ang isang ganoon kagiting. Tumimo iyon sa puso ko ng mas malalim kaysa anumang bagay na naranasan ko na sa mahabang panahon.
Now, usually I was at the Sunday school classes and dismissed yet back in the children. So perhaps maybe we'll pray for the sick.
Ngayon, na hindi pa pinalabas ang klase sa Sunday school doon sa mga bata. Kaya ako marahil, siguro'y mananalangin tayo para sa mga may sakit.
I didn't make any announcement of coming in praying for the sick, but if there's any here to be prayed for, then we'll just have prayer for them.
Hindi kasi ako nagpabatid na darating na mananalangin para sa mga may sakit. Pero kung meron man na naririto upang may panalangin, kung gayon magkakaroon na lang tayo ng pananalangin para sa kanila.
Now, if Sister Gertie, if she will come up, play a great position for us, and we'll ask our dear Heavenly Father if He will bless those who are needy of Him today.
Ngayon, kung si kapatid na Gertie, kung maaari sanang umakyat siya rito, tugtugin ang The Great Physician para sa atin at hilingin natin sa ating mahal na Amang Makalangit na naway kanyang pagpalain ang mga nangangailangan sa kanya ngayon.
And then we want you, all that's sick and needy, just gather up around the altar.
Kung gayoy nais natin ang lahat ng mga may sakit at nangangailangan, magtipon-tipon lang kayo sa palibot ng altar.
I'm not mistaken, is this Nellie Sanders coming here? My, God bless you, Nellie. 25 years ago, and God bless you, Nellie.
Kung hindi ako nagkakamali, si Nellie Sanders ba itong papunta rito? Naku, pagpalain ka ng Diyos, Nellie. 25 taon na ang nakalipas. Isang abnormal na tunog sa puso. Pagpalain ka ng Diyos, Nellie.
I looked over a while ago and looked at you, and I didn't want to think, gazing at someone, I kept looking back and I thought it looked like Nellie.
Tumingin ako kani-kanina lang at tiningnan ka. At ayaw kong isipin mo, nakatingin, nakatitig sa isang tao. Pabalik-balik ang tingin ko. At naisip kong kamukha iyon ni Nelly.
Nobody here probably remember. I guess somebody, I may remember Nelly Sanders, well, certainly.
Walang nakakaalala marahil sa inyo rito. Sa palagay ko'y ang iba sa inyo. Ilan ang nakakaalala kay Nelly Sanders? Aba, sigurado nga.
And she's one of the first comers to the tabernacle. She and my departed wife were bosom friends and sisters in Christ.
At isa siya sa mga kauna-unahang nagsimba sa tabernakulo. Siya at ang yumao kong asawa ay magkaibigang matalik at magkapatid kay Kristo.
And they, she married over here one of the volunteers in America, an officer in this move, and he, our brother, has gone on to be with God, leaving her, I think, with two boys, I think, some children anyhow, and some of them still in school.
At sila, napangasawa niya sa dako rito ang isa sa mga taga-Volunteers of America, isang opisyal sa kilusang ito. At ang asawa, ang ating kapatid na lalaki ay yumao na para makasama ang Diyos. May naiwan ito sa kanya sa palagay ko na 2 lalaki sa palagay ko. Ilang anak, gayunman, ang iba sa kanila ay nag-aaral pa.
Nellie's wandering by herself and just coming into the age of real nervous and upset.
At mag-isa nang naglalakbay si Nellie at sadyang papunta na sa edad ng talagang pagka-nervyos at nababalisa.
She called me when I was in Phoenix, Arizona in a meeting for prayer.
Tinawagan niya ako nung ako ay nasa Phoenix, Arizona sa isang pagtitipon para sa panalangin.
Many things go back, Nellie, to the time when the sawdust on the floor and you and Hope, that Adcock girl, and a lot of you used to be around here many years ago, 25 years ago.
Maraming bagay ang bumabalik, Nellie, sa panahon kung kailan ang kusot sa sahig. At ikaw at si Hope, at yung batang babaeng Adcock, at marami sa kanila ang dati-rating naririto sa paligid. Maraming taon nang nakakaraan yun. 25 taon na ang nakalipas.
He's passing by me. We're going down the road quickly, that's true. Amen. Well, God be with you now.
Sadyang lumilipas lang sa akin. Tayo'y dumadaan tayo sa isang daan ng napakabilis. Totoo yun. Bueno, sumain nyo nawa ang Diyos ngayon.
Those who are sick, most come up around the altar for prayer. A pastor and I join together in a word of prayer for you. Come right ahead.
Yung mga may sakit at nais na pumarito sa palibot ng altar para sa panalangin, ang ating pastor at ako ay magsasama sa isang salita ng panalangin para sa inyo. Pumarito lang kayo.
Now, immediately after this, a sharp message just to the other preaching service, which you could say we'll dismiss the Sunday school service after the prayer for the sick. And we're going right into the other service, and I got a couple announcements to make.
Isang maikling mensahe lang para sa inyo sa gawaing pangangaral. Sana'y makapanatili kayo. Magsasara tayo kasabay ng gawain ng Sunday School. Pagkatapos ng pananalangin para sa mga may sakit, saka na tayo dadako mismo sa iba pang gawain at may ilan akong anunsyo na ipababatid.
This great physician now is near, the sympathizing Jesus. He speaks the drooping hearts to cheer, no other name but Jesus.
Itong dakilang manggagamot ngayon ay malapit na ang mahabagin na si Jesus. Siya'y nangungusap upang pasiglahin ang nananamlay na puso. Wala nang iba pang pangalan kundi Jesus.
Now we just enter in now to a fellowship of this prayer. Healing for each other, knowing that God is here to promise the answer.
Ngayon, kung makapapasok lang tayo ngayon sa isang pagsasama-sama sa panalangin ito ng kagalingan para sa isa't isa, nalalaman na naririto ang Diyos at nangakong tutugon.
Yes, that's all right. We'll go down and pray for her. The lady's sitting down. All right, Brother Neville, would you come help?
Oo. Ayos lang yon. Bababa kami at mananalangin para sa kanya, yung binibining nakaupo. Sigurado. Sige, kapatid na Neville. Maaari ka bang pumunta? Tumulong.
If you'll be just reverent as possible, the little fellows are taking their seats, and let's pray now so that when we go down to anoint the sick and the afflicted, we're going to have faith in God to believe.
Okay.
Have faith that God will.
Ngayon, kung magiging mapitagan lang kayo hanggat maaari, yung mga malilit na bata na nagsisiupo lang, at manalangin na tayo ngayon nang sa gayon, pagbaba namin para pahiran ang mga may sakit at ang mga nagdurusa, ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos na maniwala. Manampalataya kayong gagawin niyo ng Diyos.
All you out there in the audience as well this morning don't need to come around the altar. Just think now that it was God's grace that brought you here. Now you pray for these others that are at the altar here, young and old.
Kayong lahat na naririyan sa mga nagsidalo na walang sakit ngayong umaga na hindi na kailangan pang pumunta sa may altar, isipin nyo lang ngayon na ang biyaya ng Diyos ang nagdala sa inyo rito. Ngayon manalangin kayo para dito sa iba pang ito na naririto sa may altar, mga bata at matatanda.
Has there custody of the tabernacle? We send the pastor anointing, we pray for them, and then send the pastor anointing. I come along with him laying hands on the sick while he anoints him.
Gaya ng dati na nilang ginagawa rito sa tabernakulo, pinauuna namin ang pastor na nagpapahid. Ipinapanalangin namin sila. At pagkatapos, pauunahin ang pastor na nagpapahid. Sumasama ako sa kanya na nagpapatong ng mga kamay sa mga may sakit habang pinapahiran niya sila.
The scripture, anoint the sick and all in the name of the Lord. Lay hands on them and they shall recover.
Ang kasulatan na pahiran ninyo ng langis ang mga may sakit sa pangalan ng Panginoon, patungan ninyo sila ng mga kamay, at sila ay magsisigaling. Ang kasulatan.
Now all of you together as you bow your heads now while we offer prayer together for the sick.
Ngayon, kayong lahat, sama-sama sa pagyukod ninyo ng inyong mga ulo ngayon, habang naghahandog tayo ng panalangin na sama-sama para sa mga may sakit.
Our Heavenly Father, We humbly come into thy divine presence just now in the way for the needy, the sick, those who cannot help themselves.
Ama naming makalangit, may pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyong banal na presensya sa oras na ito, sa paraan na para sa mga nangangailangan, sa mga may sakit, yaong mga hindi kayang tulungan ang kanilang mga sarili.
Many of them, Father, are past doctor's aid. Nothing can be done except my grace be extended to them.
At marami sa kanila, Ama, ay hindi na kayang tulungan ng doktor. Wala nang magagawa pa, maliban na tulungan sila ng iyong biyaya.
I pray humbly today, God, with all my heart, joining with this little church. That the great Holy Spirit, that's present now, to verify the word of the Lord Jesus, that said, wherever two or three are gathered in my name, I'll be in their midst. If they'll ask anything, as pertaining to any certain thing, shall receive.
Dalangin ko na may pagpapakumbaba ngayon, Diyos, ng buong puso ko, nakikiisa sa munting iglesyang ito, ng dakilang Espiritu Santo na narito ngayon, na pagtibayin nawa ang salita ng Panginoong Yesus na nagsabi, kung may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ay pasasakalagitnaan nila ako. Kung hihiling sila ng anuman na naukol sa anumang bagay, ay makatatanggap sila nito.
At your eternal word, Lord, that was spoken even before the foundation of the world. Been given to us by the prophet, by the Son of God himself.
Iyon po ang walang hanggan mong salita, Panginoon. Ang sinalita na maging bago pa man maitatag ang sanlibutan na ibinigay na sa amin ng propetang iyon ng anak ng Diyos mismo.
Now our deep desire now, Father, is for you to heal the sick, the needy, that chair around the altar.
Ngayon, ang pinakananasa namin ngayon, Ama, ay na pagalingin mo po ang mga may sakit, ang mga nangangailangan na naririto sa palibot ng altar.
I pray that you just give each one a special blessing of faith just now.
Dalangin ko po na sa diyang pagkakalooban mo ang bawat isa ng isang natatanging kaloob ng pananampalataya ngayon mismo.
That as we go, your servant and myself, to anoint and lay hands upon the people, may the Holy Spirit just deep down the faith in the heart and may each one be healed. And we ask in Christ's name for his sake.
Na sa paghayo namin ng iyong lingkod at ng sarili ko mismo para pahiran at patungan ng mga kamay ang mga tao, umabot nawa sa kailaliman ang Espiritu Santo na may pananampalataya sa aking puso at ang bawat isa nawa ay magsigaling. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo alang-alang sa Kanya.
With your head bowed, everybody in prayer, Pastor and I go.
Ngayon, habang nakayukod ang inyong mga ulo, ang lahat ay manalangin. Ang pastor at ako ay paroroon para manalangin. Ama naming makalangit, pinasasalamatan ka po namin para sa aralin sa Sunday School na ito. Lubos nitong inantilig ang aming mga puso. Bigkisin nawa namin ang aming sarili ngayong umaga at lumabas na mula sa mga bilangguan ng di pananampalataya at maging malaya habang kami lumalakad.
We know the angel of the Lord will go before us confirming the word of God and free every one of us from the prisons of fear and sickness and distress and disease and affliction, for God has promised you.
Alam naming mauuna sa aming harapan ang anghel ng Panginoon na pinatototohanan ang salita ng Diyos at palalayain ang bawat isa sa amin mula sa mga bilangguan ng pagkatakot at karamdaman at kagalumihanan at sakit at kahirapan, sapagkat ipinangako ng Diyos na gagawin yun.
one that's shut up in them kind of a conditions this morning, may the light of God shine in upon them just this very day, and may they go from here a well person.
Ang lahat ng nakakulong sa ganong uri ng mga kalagayan ngayong umaga, sumikat nawa ang liwanag ng Diyos sa kanila sa diyang ngayon mismong araw na ito, at umalis nawa sila mula rito na taong magaling na.
Thank you for the message, for your word, for the leadership of the Holy Spirit. Grant these blessings, Father.
Salamat po sa mensahe at sa iyong salita, sa pangunguna ng Espiritu Santo. Ipagkaloob mo po ang mga pagpapalang ito, Ama.
And now be with us in the preaching service of this morning for the little short message coming up. We ask in Christ's name, Amen.
At ngayon, samahan mo po kami sa gawaing pangangaral ng umagang ito para sa munting maiksing mensahe na tatalakayin. Hinihiling namin sa pangalan ni Kristo. Amen.
Now, for just a couple of moments, those who have to go now, let's just stand while we sing a hymn. And take the name of Jesus with you. Those who have to go can be dismissed.
Ngayon, sa ilang sandali lang, yung mga kailangan ng umalis ngayon, tumayo lamang tayo habang inaawit natin ang isang himno, ya, Take the Name of Jesus with You. Yung mga kailangan ng umalis ay makakaalis na.
Those who can stay for another 30 minutes would be glad for you to stay. All right.
Yung mga makakapanatili pa ng panibagong 30 minuto, magagalak kami na manatili pa kayo. Sige. Pumihit lang kayo at makipagkamay sa katabi nyo. Amen. Maupo na kayo at pagpalain kayong lahat ng Panginoon ng totoong sagana, mabuti.
I just noticed we got some of the Herald of Faith here, a little program, little paper of Brother Joseph Bose in Chicago. A very fine brother. We have such great fellowship one with another.
Napansin ko lang, may ilan tayong mga The Herald of Faith dito, yung munting programa. Munting pahayagan ni kapatid na Joseph Bose sa Chicago. Napakabuting kapatid. Kami laging, nagkaroon kami ng napakainam na pakikipag-fellowship sa isa't isa.
We have a good time every time we go to Chicago. Just waiting a few nights to go again.
Nagkakaroon kami ng mainam na panahon sa tuwing nagpupunta kami ng Chicago. Kailan lang nakasama ko siya, ilang gabi na ang nakararaan muli.
And they're free. Just come get you one extra service. It's over. It's laying down here.
At libre ang mga ito. Basta pumarito lang kayo. Kumuha para sa inyo ng isa. Pagkatapos na maisara ang gawain, nakalapag ito rito.
Now, we're happy to see many of you still holding out to Christ. And now, just for a few moments of your time, I would like to speak just something because of being here with you.
Ngayon, nagagalak kami na makita ang marami sa inyo na nanghahawakan pa rin kay Kristo. At ngayon, sa ilang sandali lang ng inyong oras, nais kong mangusap ng isang bagay lang dahil sa nakaparito ako kasama ninyo.
I'm tired. My voice is low and I've had some big meetings. In Indianapolis, it was a great heavy meeting.
Pagod ako. Mahina ang boses ko. At nagdawas kasi ako ng ilang malalaking pagtitipon sa Indianapolis, isa iyong napakalakit punong-puno na pagtitipon.
That night we were so happy to see hundreds walk down through that tabernacle, around 10,000 people seated, come down to give their hearts to Christ all night.
At nang gabing yun ay napakasaya namin na makita ang daan-daang lumalakad patungo sa tabernakulong iyon, nasa mga 10,000 katao na nakaupo, na pumaroon upang ibigay ang kanilang mga puso kay Kristo noong gabi.
Russell Ford, man, how they were thrilled, and the work that Brother Cato started years ago still going on.
At si Russell Ford at ang iba pa, talagang tuwang-tuwa sila. At ang gawa na sinimulan ni Cadel, kapatid na Cadel, ilang taon na ang nakalipas ay nagpapatuloy pa rin.
You know, I'd like to have a place like that sometime. It's one of the greatest places I've seen. This hat was fixed and...
Alam nyo, gusto kong magkaroon ng lugar na kagaya nun sa darating na panahon. Sa iyon, sa mga pinakamainam na lugar na nakita ko na, talagang kung paanong inayos iyon at...
Is this something about I'm, I guess I'm temperamental? See a great work that someone has started, I have a feeling for that.
Sadyang may kung anong bagay sa kanila roon. Sa palagay ko'y madali akong maantig. Kapag nakakakita ako ng kamanghamanghang gawa na sinimulan ng isang tao, meron akong damdamin para sa ganyan.
Now, being horse and we've been up in the mountain trying to get to a sick woman, a friend of ours way up in Canada.
Ngayon, dahil namamaos ako at nanggaling kami roon sa bundok, sa pagsisikap na mapuntahan ang isang babaeng may sakit, isang kaibigan namin doon sa Canada. Papatawid na kami noon ng hangganan nang marinig ko ang balita na nag-aagaw buhay na ang kapatid ko at saka bumalik.
And we drove for day in and out and night in and out within 10 days sitting in that car. So you can imagine how I'm feeling this morning.
At bumiyahe kami ng araw-araw at gabi-gabi. 10 araw kaming nakaupo sa kotseng yun. Kaya nakikinikinita niyo siguro kung ano ang pakiramdam ko ngayong umaga.
And, but I'm thankful to you all again for praying for my brother because he looks like he's on his road to recovery again, God giving him another chance.
At ngunit nagpapasalamat ako sa inyong lahat muli sa pananalangin ninyo para sa kapatid ko. Pagkat siya, para bang papagaling na muli, binigyan siya ng Diyos ng panibagong pagkakataon.
And so, I thank you and I'm praising God for all things.
At kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo at pinupuri ko ang Diyos para sa lahat ng bagay.
Amen. Many big decisions you have to make. A worldwide tour coming up. Africa's shining in the face.
Amen. There are
places everywhere. I don't know which way to turn.
Praise
everywhere, everywhere.
Marami pang malalaking desisyon ang kailangan pang gawin. Isang paglilibot sa buong mundo na malapit nang dumating, ang Afrika na sumisinag na sa harapan ko, at mga lugar sa lahat ng dako, hanggang sa di ko na alam kung saang lugar babaling sa lahat ng dako, sa lahat ng panig.
There's about at least 10 or more great outstanding conferences setting right now and each one calling to go to.
At mayroon pang mga pinakamababa na ang 10 o higit pa na malalakit malawakang mga pagpupulong na inaasikaso na ngayon mismo at ang bawat isa ay tumatawag na daluhan ko iyon.
I got to make some kind of decision next 24 hours for the next move, so pray for me.
Amen.
And I need your prayers.
Kailangan kong gumawa ng kung anong uri ng pagpapasya sa susunod na 24 na oras para sa susunod na hakbang. Kaya ipanalangin niyo ako. Ipanalangin niyo ako. At ako, kailangan ko na inyong mga panalangin.
I hope shutting that fan off didn't bother you all here on the front too much for a minute.
Umaasa akong sa pagpatay doon sa ventilador ay hindi kayo gaanong naabalang lahat dito sa unahan. Panandali.
I've been exposed to so many things in my life of traveling for the Lord and all kinds of conditions and diseases and leprosy.
Ako, nakaharap ko na ang napakaraming bagay sa buhay ko sa paglalakbay para sa Panginoon. Ang lahat ng uri ng kalagayan at mga karamdaman at ketong.
I've hugged lepers and shut their hands and every kind of disease and went into isolation wards and camps and everything around the world.
At nakayakap na ako ng mga ketongin at nakipagkamay sa kanila at lahat na ng uri ng karamdaman at nakapasok na ako sa kanilang mga nakabukod na silid at mga kampo at lahat na sa buong mundo halos.
I'm not a boy anymore. Maybe I guess you know that. And I'm getting up towards age. And I hear Brother Bob was the other day there, almost 90 years old.
At ako, hindi na ako isang bata. Nelly, sa palagay ko'y alam mo yon. At papatanda na ako. Pagkatapos ay narinig ko ang tungkol kay kapatid na Bosworth noong isang araw roon, magsisiyam na pong taong gulang na halos.
And when he was in Indianapolis, he had a blood clot running through his heart. He had death struggles and he showed unconscious. Miss Bosworth called to have prayer for him.
At siya, noong nasa Indianapolis ako, may namuong dugo na pumasok sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng mga pakipagbuno sa kamatayan sa kanyang lalamunan, walang malay. Tumawag si Ginang Bosworth para may panalangin siya.
One of them, we announced it and started praying. Next day, he called me and said, I'd like to be in a meeting with you sometime.
Nagpunta ako roon at ipinabatid namin yun at nagsimulang manalangin. Kinabukasan, tinawagan niya ako, sabi, nais kong magpunta sa isang pagtitipon kasama mo minsan.
Then I feel like if you're 47 years old, I'd be ashamed of myself. But it's just the human part, I guess.
Pagkatapos, pakiramdam ko'y parabang heto. Sa edad na 47, dapat akong mahiya sa sarili ko. Subalit yun lang. Subalit sa bahagi ng pagiging tao lang sa palagay ko.
But oh, how valuable it is and how wonderful. Nothing like being saved.
Amen.
Being saved.
Subalit, oh, napakahalaga nito at napakainam. Walang katulad gaya ng pagiging ligtas sa pagiging ligtas.
But you don't realize, friend, I'm sure that the devil keeps that away from you as much as he can. He does for me to realize what the value of a soul is.
Na hindi ninyo naiisip, kaibigan, sigurado ako na inilalayo yun ng Diablo sa inyo hanggang sa makakaya niya. Ganun ang ginagawa niya sa akin. Ang mapagtanto ninyo kung ano ang halaga ng isang kaluluwa.
Did you ever just imagine what it is and what eternity means and how long you're going to be that way?
Naisip niyo na ba kung ano ito at kung ano ang kahulugan ng walang hanggan at kung gaano katagal kayo na magiging ganoon?
You realize this is the time when you make your decision for eternity.
Kita niyo, pagwari-wariin niyo. Ito na ang panahon kung kailan dapat na kayong magpasya para sa walang hanggan.
Amen. Last Sunday with you here, I believe I preached on the assurance of how that God had promised and ordained you and called you before the foundation of the world and put your name in His book.
Noong nakarang linggo, nakasama ko kayo rito. Naniniwala akong nangaral ako tungkol sa kasiguruhan. Ang kapangyarihan ay pinangako ng Diyos at itinalaga kayo at tinawag kayo bago pa man maitatag ang sanlibutan at inilagay ang inyong pangalan sa kanyang aklat.
Emma, you had nothing to do with it. God did it. Isn't that wonderful?
Wala kayong anumang kinalaman doon. Ang Diyos ang gumawa niyon. Hindi ba't napakainam niyon?
The lamb was slain before the foundation of the world and why? It never happened until 4,000 years later. But God, when He spoke it, He had to do it because He has to keep His word.
Pinatay ang kordero bago pa man maitatag ang sanlibutan. At bakit? Hindi yun naganap hanggang sa makaraan ang 4,000 taon. Subalit, ang Diyos, noong sinalitan niya iyon, kinailangan niyang gawin iyon pagkat kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. At sa gayon ding oras na isinulat ang kordero, ang iyong isinulat kayo nakasama niya.
Our names were written in the Lamb's Book of Life, not the night we come to Christ, but before the foundation of the world. The
ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, hindi noong gabing lumapit tayo kay Kristo, kundi bago pa man maitatag ang sanlibutan, sabi ng Biblia.
So that's the assurance, and Brother touched on that this morning in this marvelous Sunday school reading.
Kaya yun ang kasiguruhan. At nabanggit ng kapatid ang tungkol diyan ngayong umaga dito sa napakainam na pagbasa para sa Sunday School.
Now, let's just read for a scripture somewhere just for a little, I want, that's something that's on my heart. I'd just like to speak it for a few moments and then we'll dismiss.
Ngayon, magbasa lamang tayo bilang isang kasulatan sa isang dako para lamang sa isang maikling. Nais kong sadyang isang bagay lang na nasa puso ko. Gusto ko lamang na ipangusap ito sa ilang sandali at saka na tayo magsasara.
And expect the services again tonight. And now, I got a message on my heart coming down the other day. And I want, if God willing, if I'm back here next Sunday morning to bring it to the tabernacle for the first.
Amen.
Just something that's on my heart of the time.
at abangan ang mga gawain muli mamayang gabi. At ngayon, may mensahe ako sa puso ko na dumating noong isang araw at nais kung loloobin ng Diyos kung makabalik ako rito sa susunod na linggo ng umaga na ihatid dito sa tabernakulo para sa aauno. Sadyang isang bagay lamang na nasa puso ko tungkol sa panahon.
I went into a place to eat. And I thought, well, am I going crazy? What's the matter with me? I can't stand these music and all this your stuff that you have today. These silly women singing down out of a ivory palace or, and all this.
Nagpunta ako sa isang lugar para kumain. At naisip ko, bueno, nawawala na ba ako sa katinuan? Ano ba ang nangyayari sa akin? Hindi ko matagalan itong mga musika at lahat nito rito na mga bagay na meron sila sa panahong ito. Itong mga hibang na mga babaeng kumakanta ng doon mula sa isang palasyong yari sa garing o at ang lahat ng ito.
I said, it must be something wrong with me, and the Holy Spirit said, oh no. Oh no, if you love the world or the things of the world, the love of God's not even in you.
Sabi ko, marahil ay may bagay na mali sa akin. At sinabi ng Espiritu Santo, Oh, hindi. Kung iniibig mo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay niwala sa iyo.
So I thought, well, I don't want to get adjusted then to the world.
Kaya naisip ko, bueno, ayaw kong masanay kung ganoon sa sanlibutan ito. Siya nga.
And then the Holy Spirit began to reveal this message to me. I wouldn't have time this morning, I'm too tired. Besides, maybe the Lord willing, next Sunday morning, if we're still around, I got some trips to make this week, but if I'm still around next Sunday morning, God willing.
At nang magagayoy, nag-umpisa na ang Espiritu Santo na ihayag sa akin ang mensaheng ito. Wala akong oras ngayong umaga, pagod na pagod ako bukod pa rito, marahil kung loloobin ng Panginoon sa susunod na linggo ng umaga, kung naririto pa rin kami, may ilan pa akong biyahe na pupuntahan ngayong linggo. Pero kung naririto pa rin ako sa susunod na linggo ng umaga, kung kalooban ng Diyos.
Brother Neville announced on his broadcast on Saturday, and we'll be in trying to bring this message. I want you to try to bring somewhere. It's a gospel message of the day, hour, and season.
Ipababatid yun ni kapatid na Neville sa kanyang pagsasahim papawid sa Sabado. At paririto kami, sisikapin na dalhin ang mensaheng ito. At nais kong talakayin ito sa isang paraan. Ito'y isang mensaheng ebanghelyo sa araw, oras at panahon na ito.
And I predicted 6 months ago that this was the closing year for America. And we'll see what it is according to the gospel or not.
Na aking hinulaan, 6 na buwan na ang nakararaan, na ito na ang taon ng pagsasara para sa Amerika. At makikita natin kung ito nga, ayon sa Ebanghelyo o hindi.
Amen. This is the time when she's gone.
Amen.
She's either going up or down this year.
Amen.
Ito na ang panahon kung kailan wala na siya. Siya ay alinman sa tataas o bababa itong taon na ito. Siya nga.
Now you young children, I want you to bring me a piece of paper and write it in the fly leaf of your Bible that when Brother Branham's done passed on, perhaps, you see whether it was right or wrong. And you know whether the Lord still speaks to you.
Ngayon, kayong mga bata, gusto kong magdala kayo ng kapirasong papel at isulat iyon sa blangkong pahina ng inyong Biblia na kapag nakita ninyong wala na si kapatid na Branham, siguro makikita nyo kung tama iyon o mali, kita nyo, at malalaman nyo kung nangungusap pa rin ba sa akin ng Panginoon, nakita nyo?
Now, in Romans, the 4th chapter, I won't read just for a portion of words to continue on.
Ngayon, sa mga taga-Roma, sa 4th kabanata, nais kong basahin para lang sa isang bahagi ng salita upang magpatuloy.
What shall we say then that Abraham our father pertaining to the flesh has found? For if Abraham were justified by works, he hath wrought the glory, but not before God.
Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri, datapwa't hindi sa Diyos.
For what saith the Scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness.
Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumumpalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya'y ibinilang na katuwiran.
Now to him that worketh, is the reward not reckoned of grace but of death.
Ngayon, sa kanya na gumagaway hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang.
But to him that worketh not, but believeth on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness.
Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran.
And may the Lord add his blessing to the word.
At idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa salita.
Now the little subject, if they should call it so, that I wish to speak to you about, is divine love.
Ngayon, ang munting paksa, kung matatawag nilang ganoon, na nais kong ipangusap sa inyo ay banal na pag-ibig.
And when divine love has been projected and comes to its destination, Father's grace takes its place.
Amen.
Can you think of that? Ponder over so we get it real close now. See?
At kapag naipalabas na ang banal na pag-ibig at nakarating na sa patutunguhan nito, ay iiral na ang ganap na biyaya, kita nyo? Ngayon, maiisip nyo ba iyon? Ngayon, isipin ninyong mabuti iyon para maunawaan nating mabuti ngayon, kita nyo?
When divine love is projected and comes to its destiny, then sovereign grace takes over.
Kapag naipalabas ang banal na pag-ibig at nakarating na sa kung kanino nakatakda ito, saka maghahari ang ganap na biyaya.
Amen.
Now, it's a strange thing that how the people, the type of people and what we do in our association.
Ngayon, isang kakaibang bagay na kung papaanong ang mga tao, ang uri ng mga tao at kung ano ang ginagawa natin sa ating pakikisalamuha.
Now, we all have to face these facts that there is people that we just love to be around.
Ngayon, kailangan nating haraping lahat ang mga katotohanan ito na may mga taong talagang gustong-gusto mong kasakasama.
And there's people that fine people and you love them, but yet there's something about the person that you just can't hardly stay around.
At may mga tao na mabubuting tao at mahal mo sila. Subalit ganoon pa man, may bagay doon sa tao na sadyang halos di ka makatagal sa tabi nila.
Now we want to talk of facts.
Amen.
Now the reason that is because of the atmosphere that the individual himself or herself creates.
Ngayon, gusto nating mangusap tungkol sa katotohanan na iyan. Ngayon, ang dahilan na ganoon ay dahil sa kapaligiran na nililikha ng naturang individual ng lalaki o babae na iyan mismo.
Because you are a miniature creator.
Amen.
Because you're sons and daughters of God.
Sapagkat kayo ay maliit na manlilikha dahil sa mga anak na lalaki at mga anak na babae kayo ng Diyos.
No matter how far you stooped in sin, you're still sons and daughters of God. Because you're fallen, degenerated in your soul and mind, but God is your creator.
Kahit gaano man kayo nalugmok sa kasalanan, mga anak na lalaki at mga anak na babae pa rin kayo ng Diyos, sapagkat nangahulog lang kayo, napasama sa inyong kaluluwa at isipan, subalit ang Diyos ang inyong malilikha.
And in your fallen state, you are lost, undone, creation of God, dominated by the devil. That's right. But still, you're sons and daughters of God.
At sa pagkahulog ninyong kalagayan, nangaligaw kayo, nangahulog na mga nilikha ng Diyos, pinangingibabawan ng Diablo, siya nga. Subalit gayon pa man, ay mga anak na lalaki at mga anak na babae pa rin kayo ng Diyos.
I'm not willing that anybody should perish, but all might come to repentance. Amen.
Hindi niya ibig na sino man sa inyo ay mapahamak, kundi mangagsising lahat, kita nyo?
And he's done everything that lays possible for the only God himself to do this. to give the opportunities to the creatures of here to accept and to be what He wants you to be, back in your right estate again.
At ginawa na niya ang lahat na maaari para sa ang Diyos lang mismo ang makagagawa nito, ang ipagkaloob ang mga oportunidad sa nilalang niya na matanggap at maging kung anuman ang nais niya sa inyo na maging pabalik na muli sa tamang kalagayan ninyo.
And no person, here it is and it's pretty sharp, but no person is in their right mental status until they have accepted the Lord Jesus.
At walang tao na ngayon heto ito at napakatalim nito, subalit walang tao ang nasa kanilang tamang kalagayan ng pag-iisip hanggang sa matanggap nila ang Panginoong Yesus.
Deep word, but that's the truth. No person is mentally right until they have accepted Christ Jesus as personal Savior.
Amen.
That sounds sick, but it's the Bible.
Amen.
Certainly. That is true.
Malalim na salita yan. Subalit yan ang totoo. Walang tao ang nasa tamang pag-iisip hanggang sa matanggap nila si Kristo Jesus bilang sariling tagapagligtas. Ang dating niyan ay subalit, yun ang Biblia. Tunay nga. Totoo yun.
He is the one, and in your created being, now you'll be crazy to the world when you do that.
Siya yaon. At sa inyong katauhang nilalang, ngayon, magiging baliw kayo sa sanlibutan kapag ginawa nyo yun.
Because you have to come out of the atmosphere you're in into this other atmosphere.
Amen.
When you do that, God lifts you right up from the world and you live in a heavenly atmosphere.
Amen.
Dahil sa kailangan ninyong lumabas sa kapaligiran na kinapapalooban ninyo patungo dito sa isa pang kapaligiran, kapag ginawa ninyo iyon, iniaangat kayo mismo ng Diyos mula sa sanlibutan at mabubuhay kayo sa isang makalangit na kapaligiran. Kita nyo?
And then to the world, you're just contrary to what that is. See? And this is contrary to the world.
At pagkatapos, sa sanlibutan, sa diyang salungat iyon sa kung ano ito. Kita nyo? At ito naman ay salungat sa sanlibutan.
Amen.
See, now what you want to do is be lifted up by Christ into an atmosphere to where you are happy,
amen,
peaceful, and then in there you create a situation.
Kita nyo? Ngayon, ang gusto ninyong gawin ay ang maiangat kayo ni Kristo sa isang kapaligiran sa dakong kung saan kayo'y masaya, payapa, at kung gayon, doon, lilikha kayo ng isang kalagayan.
And now, many times, we in churches, this may seem strange, but if you just watch it, now this is for the church, it's for the people.
At ngayon, maraming beses, tayo sa mga iglesia, maaaring parabang kakatwa ito, subalit kung pagmamasdan nyo lang ito. Ngayon, ito ay para sa iglesia, para sa mga tao.
The people get one another's spirit, and instead of getting the Holy Spirit.
Nakukuha ng mga tao ang espiritu ng isa't isa sa halip na makuha ang Espiritu Santo.
You go into a group of people and you watch the way that a person acts and then find people to come into that congregation, the first thing you know, they act the same way.
Pumunta ka sa isang grupo ng mga tao, pagmasdan ninyo ang paraan ng pagkilos ng isang tao, at ang ganong uri ng mga tao na pumapasok sa kongregasyong iyon, malalaman nyo na lang, pare-pareho ang kilos nila.
You take a good woman and a bad man, and he'll either become a good man or her a bad woman.
Lagi ninyong ipagpahalimbawa mo ang isang mabuting babae at isang masamang lalaki, at mararamdaman ng lalaki alinman sa magiging mabuting lalaki siya o kaya'y magiging masamang babae naman yung isa.
And the atmosphere that you live in, you project to your associates,
amen,
what you are.
At ang kapaligiran na pinamumuhayan mo, na ipapakita mo yon sa mga kasamahan mo kung ano ka.
Then what type of people ought we to be if we're Christians?
Amen.
What type of atmosphere should we live in?
Kung gayon, ay anong uring mga tao tayo dapat kung mga Kristiyano nga tayo? Anong uri ng kapaligiran ang dapat na pamuhayan natin?
in a consoling, soothing, healing atmosphere we should live in, with our hearts constantly in prayer, with a deep love for every person we come in contact with.
Sa isang nakagagaan, maginhawa, nagpapagaling na kapaligiran, tayo dapat na mamuhay na ang ating mga puso ay palaging nananalangin na may malalim na pag-ibig para sa bawat tao na nakakaugnay natin.
Matthew, if I say this to the little church that's prayed for me for the world mission, that's my success in praying for the sick.
At na iyon ay maging, kung maaari sanang sabihin ko ito sa munting iglesia, na nanalangin para sa akin, para sa pandaigdigang misyon, yun ang tagumpay ko sa pananalangin para sa mga may sakit.
If I can't get right down into the feeling of the sickness with the person, it usually doesn't do any good.
Kung hindi ko magagawang damahin mismo ang sakit kasama ng tao, kadalasan ay walang nagagawang anumang buti iyon.
You've got to come right down till it's just, and you feel it yourself.
Kailangan mong makidama hanggang sa iyon ay sadyang at maramdaman mo iyon mismo.
There was some time ago, a little Mexican man down on a platform. When he ran to the platform, much faith, he fell down, grabbed out his rosary. I told him, not necessary. And to the interpreter, Brother Penosis.
Dito kamakailan lang, isang matandang Meksikanong lalaki ang naroon sa entablado noong tumakbo siya sa entablado. Sa labis na pananampalataya, napaluhod siya. Hinugot ang kanyang rosaryo. Ako, sabi ko sa kanya, hindi na kailangan pa. At sa pamamagitan ng interpreter, si kapatid na Espinosa.
So he raised up, he put his arms down again, going somewhere, he was blind.
Kaya tumayo siya, niyapos niya ako. Nagsimulang pumunta sa isang dako. Bulag siya.
I looked at him, wrinkled up feet, probably never wore a pair of shoes in his life.
Tiningnan ko siya. Tiningnan ko yung matandang kulubot ng mga paang yun. Marahil hindi pa nakapagsuot ng isang pares ng sapato sa buhay niya.
I looked at my shoes, if it fit him. I'd give him a shoe. He was blind.
Tiningnan ko ang sapatos ko. Tiningnan kung kakasya ba sa kanya. Ibinigay ko na sana sa kanya ang mga sapatos ko. Siya ay bulag.
Now I looked at the wire across his shoulders. Big man, weighed 200 and something, I guess. He couldn't wear him a coat.
At tiningnan ko. Mas malapad siya sa may balikat. Malaking tao. Tumitimbang ng 200 at higit pa sa palagay ko. Hindi niya masusuot ang Amerikana ko.
And as he was standing there in the gray hair, I thought of my daddy. I thought if daddy would have lived to be about this age, he'd have been about the same age man as this. Around 65 to 70 years old.
At habang nakatayo siya roon at yung ubaning buhok, naisip ko ang tatay ko. Naisip ko, kung nabuhay marahil si tatay ng mga ganitong edad, nasa mga kaparehong edad rin sana siya, gaya nitong lalaking ito, nasa mga 65 o 70 taong gulang.
And I entered into a love of that man. To a way that I thought maybe he never had a decent meal in his life. Maybe he never sat down at a table in his life.
At napamahal sa akin ng lalaking iyon. Sa paraan ng pag-iisip ko, siguro hindi pa siya nakakain ng mainam-inam na pagkain sa tanang buhay niya. Siguro'y hindi pa siya nakaupo sa may hapagkainan sa tanang buhay niya.
And all this, and then walking around the garden. Then something come into my heart.
At ang lahat ng ito, at pagkatapos naglalakad pa sa kadiliman, pagkatapos ay may bagay na pumasok sa aking puso.
God be merciful! He's a man! He's a brother! Then, when that strikes, there's something in our Amen.
Mahabag nawa ang Diyos. Siya'y tao. Isa siyang kapatid. Nang magkagayon, noong tumimo iyon, may bagay na pumahid.
There's a creation moves around. And it's projected to this person.
May paglalang na kumikilos sa paligid. At ika'y naipararating iyon sa taong ito.
And a few moments, I heard him hollering something over my shoulder. And he was hollering, I can see.
Sa ilang sandali, narinig ko siyang may isinisigaw sa may balikat ko at sumisigaw siya ng nakakakita na ako! Nakakakita na ako!
What was it? Divine love! Sympathy has been projected by the Holy Spirit into this man
Ano ba yun? Banal na pag-ibig na iparating ang simpatya ng Espiritu Santo sa taong ito.
And by that, at the end of the road where he couldn't, nothing could be done, and love had taken its place, and love had met love, then sovereign grace went to earth.
Amen.
At sa pamamagitan niyon, sa dulo ng landas, kung saan hindi na siya wala nang magagawa pa, at umira lang pag-ibig, at nakatagpo ng pag-ibig ang pag-ibig, pagkatapos ay kumilos ang ganap na biyaya.
And God, through sovereign grace, restored the sight to the man.
At ang Diyos sa pamamagitan ng ganap na biyaya ay ipinanauli ang paningin ng taong yun.
See, first you have to enter into that spot. That's what you have to do to a sinner.
Kita nyo? Una, kailangan ninyong pumasok sa kaisipan na iyon. Ganoon ang dapat ninyong gawin sa isang makasalanan.
Many people pray for sinners. That's all right. But that's not the way to win a sinner. It's your business to win the sinner.
Maraming tao ang nananalangin para sa mga makasalanan. Mabuti yun. Subalit hindi ganoon ang paraan para maakay ang isang makasalanan. Gawain ninyo na akayin ng makasalanan yun.
You don't win him by praying for him. You win him by talking to him and introducing to him Christ.
Hindi ninyo siya naakay sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanya. Maakay niyo siya sa pamamagitan ng pakipag-usap sa kanya at ipinapakilala sa kanya si Kristo.
That's your business. That's your duty. It's to win sinners by talking to them and projecting to them the love of God through the Word of God that wins the sinner.
Iyon ang gawain ninyo. Iyon ang tungkulin nyo ay ang mag-akay ng mga makasalanan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila at ang pagpaparating sa kanila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Iyon ang nakapag-aakay sa makasalanan.
Some of them are already good church. I sure like that woman. I like that fellow. See? Because you're a winning man.
May magsasabi, hindi ako magsisimba. Gusto ko talaga ang babaeng yun. Gusto ko ang taong yun. Kita nyo? Dahil inaakay niyo sila.
If you stay home and you pray for the sinner and never went to contact him, very little can be done.
Kung nanatili kayo sa bahay at ipinanalangin lang ang makasalanan, hindi pumaroon para makipag-ugnay sa kanya, kaunting-kunti lang ang magagawa.
But you've got to pray and then go. That's right, go and do it.
Subalit kailangan ninyong manalangin at saka pumaroon. Siya nga, pumaroon at gawin yun.
Now, the projecting of this love. Here a few days ago, I was listening to a testimony of a great plow manufacturer standing on the platform. Well, there sat businessman from around the world sitting on the platform, and this plowman.
Ngayon, ang pagpapadama ng pag-ibig na ito. Dito ilang araw na ang nakalipas, nakikinig ako sa isang patotoo ng isang tanyag na negosyanteng may pagawaan ng mga pang-araro na nakatayo sa entablado. Bueno, nakaupo roon ang mga negosyante na mula sa buong mundo. Nakaupo sa entablado at ang lalaking ito na lalaking may pagawaan ng mga pang-araro.
He got up, he said, well, I didn't know why I had to be operated on. And I love the man. And he's a great follower of Brother Robert, our friend.
Tumayo siya, sabi niya, bueno, hindi ko alam kung bakit kailangan akong maoperahan at mahal ko yung tao at isa siyang dakilang tagasunod ni kapatid na Roberts na kaibigan natin.
And so one, he said when I found out that I was getting sick and having stone trouble, kidney stone, I went to eat dinner with Brother Oral.
At kaya nga noong, sabi niya, noong malaman ko na nagkakasakit na ako at may problema na sa bato, sakit sa kidney, mangyaring nakasalo ko sa hapunan si kapatid na Oral.
And so Brother Oral got up and said, now brother, I see that you're in distress. So he said, I'm going to pray for you.
At sabi, tumayo si kapatid na Oral at sabi, ngayon kapatid, ako, nakikita kong naliligalig ka. Kaya wika niya, ako'y ipananalangin kita.
And he said, well, praise the Lord. I just want you to say that, Brother Oral.
At sabi niya, bueno, purihin ng Panginoon. Talagang gusto kong sabihin yon, kapatid na Oral.
And said, Oral, his kidneys and said, I rebuke this kidney stone and to leave this man immediately. And said, when he did it, said, I got relieved. And said, just a little while, I come back again.
At sabi, lumapit si Oral at inilagay nito ang mga kamay sa mga kidney niya. At sabi, sinasaway ko ang sakit sa bato na ito at nalisanin kaagad ang taong ito. At sabi, nang gawin niya iyon, sabi, guminhawa ang pakiramdam ko. At sabi, kaunting panahon lang, bumalik na naman.
But I went again to Brother Oral. And said he prayed again, I got relief. But the every time it come back, it come worse.
Sabi, nagpunta na naman ako kay kapatid na Oral. At sabi, muli siyang nanalangin. Guminhawa ang pakiramdam ko. Subalit, sa tuwing bumabalik yon, lalo pang lumalala yon.
And he said then, the next thing I thought of, if I could go down, he said to Brother Brown, and could stand before him, and the Holy Spirit would come to him, he would tell me then why that I didn't get healed when Brother Oral prayed for me.
At sabi niya, pagkatapos, ang sumunod na bagay na naisip ko, kung makakapunta ako, sabi niya, kay kapatid na Branham, at makatatayo sa harapan niya, at bababa sa kanya ang Espiritu Santo, sasabihin niya kung gayon sa akin kung bakit hindi ako gumaling nung ipinanalangin ako ni kapatid na Oral.
So he made his way out and he came to Louisiana. I was in services there. And I stood before him for 20 minutes. The Holy Spirit was mute, didn't say a thing. I prayed for him. And he said he felt better.
Kaya tinuntun niya at nagpunta siya ng Louisiana. Naroon ako sa mga gawain doon at tumayo ako sa harapan niya. Sa loob ng 20 minuto, tahimik ang Espiritu Santo, walang sinabing anuman. Ipinanalangin ko siya, at sabi niya, bumuti ang pakiramdam niya.
And he come on down, and he went getting nervous, excited. He went from place to place, everybody pray for him, pray for him.
At nagpunta nga siya. Pagkatapos ay umalis siya. Nagiging nervyoso, matatakutin, kung saan-saan siya nagpunta sa lahat ng mga tao. Ipanalangin niyo ako. Ipanalangin niyo ako.
And he loved the Lord, but finally got to a place that he was shipped him off to Nails. Nails looked him over and said, you got one chance out of 1,000 of living.
At mahal niya ang Panginoon. Ngunit sa wakas, humantong sa kalagayan na siya ay dinala siya roon sa Mayo. Sinuri siya doon sa Mayo at sabi, may isang chance ka sa 1,000 na mabubuhay.
Instead of an infection, your whole body's poison and uremic and oh, I forget what all, said you got one chance out of 1,000.
Nagka-infeksyon na. Ang buong katawan mo ay nalaso na at uremic. At oh, nakalimutan ko ng lahat kung ano yun. Sabi, may isang chance ka sa 1,000.
So he said, I took it. He said, I prayed, oh God, you know I love you. And I went to all your servants. And he took the chance and he put him to sleep.
Kaya sabi niya, tinanggap ko yun, sabi niya. Nanalangin ako. O Diyos, alam mo pong ikaw ay mahal ko. At nagpunta na ako sa lahat ng iyong mga lingkod. At nakipagsapalaran siya at pinatulog nila siya.
And said when he woke up in the room, he said there's a light shining in the room and the glory of God was all around him.
At sabi, noong magising siya sa kwarto, sabi niya, ay meron daw isang ilaw na nagliliwanag sa silid at ang kalwalhatian ng Diyos ay nasa buong paligid niya.
And the doctors were astonished.
Amen.
They come in and said, what happened here? Why did I feel like going home?
At namangha ang mga doktor. Pumapasok sila at nagsasabi, bueno, anong nangyari dito? Aba, sabi niya, parang gusto ko nang umuwi.
Amen.
What was it? See, he'd build his hopes up on if anything ever happens to me, I'll go to Brother Robert. If that fails, I'll go to Brother Brandon. And yet he loved the Lord Jesus.
Ano ba iyon? Kita nyo? Inilagak niya ang kanyang mga pag-asa sa kung may mangyari man sa akin, pupunta ako kay kapatid na Roberts. Kung mabigo iyon, pupunta ako kay kapatid na Branham. At gayon man, mahal niya ang Panginoong Yesus.
God had to let everything else fail to lay him there on his bed even when the doctor said, we can't do nothing.
Hinayaan ng Diyos na mabigo ang lahat ng iba pa para iratay siya roon sa kanyang higaan, kahit noong sinabi na ng doktor, wala na kaming magagawa pa.
And then when divine love had come to its end, all his grace stepped in and took its place.
Hallelujah. He'll do it every time.
At nang magkagayon, noong humantong na sa dulo nito ang banal na pag-ibig, ay pumasok na ang ganap na biyaya at umiral. Gagawin niyo nito lagi.
If your motives are right, your alternative is right. If you have divine love and believe, walk forward down nothing.
Kung tama ang mga motibo mo, tama ang mga alternatibo mo, kung magkakaroon ka ng banal na pag-ibig at mananampalataya, lumakad ng pasilong na walang anumang pinag-aalinlanganan.
When it comes to look at the end of the road, it comes then, Father's grace takes him out.
Kapag dumating na ito, na tila baga narating na ang dulo ng landas, saka naiiral ang ganap na biyaya.
I've seen it work. I've noticed it in my own life. And not by just a theology. Or not by some kind of somebody else's experience.
Gaano ko nang nakitang gumawa iyon? Kung papaanong nakita ko na iyon sa sarili kong buhay, at hindi lang sa pamamagitan ng isang teolohiya o hindi sa kung anong uri ng isang ng karanasan ng iba.
I'm so glad today that I can talk from a personal experience to know that that is the truth.
Nagagalak akong lubos sa araw na ito na makapangungusap ako mula sa isang personal na karanasan na malaman na iyon ay ang katotohanan.
Why do we fear then? As long as we know the love of Christ is resting divinely in our hearts, that we pass from death unto life, all demons out of hell have not a chance. Even the death, if you continue in that love and faith.
Bakit pa tayo natatakot kung gayon? Hanggat alam nating banal na nananahan ang pag-ibig ni Kristo sa ating puso, na lumipat na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay, lahat ng mga diablong mula sa impyerno ay walang pagkakataong makapasok maging sa kamatayan kung magpapatuloy kayo sa pag-ibig na iyon at pananampalataya.
Yeah. It's just like a little baby.
Amen.
You take a little baby, I'll show you so the little fellows can get it.
Para ba itong isang munting sanggol? Ipagpahalimbawa ninyo ang isang munting sanggol. Ipapakita ko sa inyo para maunawaan niyo ng mga bata.
Here's Mrs. Kelly sitting here before. When a drunken soldier, I believe it was, run into him out there, and she's picked up for dead here, they put her in the hospital unconscious.
Narito si Ginang Kelly na nakaupo rito sa harapan natin. Nung isang lasing na sundalo, sa palagay ko iyon noon, ang bumangga sa kanila noon doon. At binuhat siya sa pag-aakalang patay na rito. Dinala nila siya sa isang ospital, walang malay tao.
Everything had failed and she was out of her way. And yet with the love of God and her husband hung over.
Noong bigo na ang lahat at payaon na siya, at gayunman taglay ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso, ay nagkamalay siya.
One and that day and then sovereign grace was protected as the divine love and here she set this morning among us alive today.
Pumasok roon noong araw na iyon, at pagkatapos ay naiparating ang ganap na biyaya. Pagkatapos ng banal na pag-ibig, at heto siyang nakaupo ngayong umaga sa gitna natin, buhay ngayong araw na ito.
See, it's something that happens.
Amen.
When you get to the end of your road, when you get to where you can't move, there is time God will move in by sovereign grace. The thing that you see.
Kita nyo, isa itong bagay na nagaganap. Kapag narating nyo na ang dulo ng inyong landas, kapag nakarating na kayo sa dako na hindi na kayo makakilos, kung magkagayon ay kikilos na ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ganap na biyaya sa bagay na nakikita ninyo.
You take a little kid, a little baby, they have a little cramp and spasm, and they'll scream and kick and holler, and the first thing you know, they're hurt or burst.
Halimbawa na lang ang isang munting bata, isang maliit pang bata na may konting mga pag-aalboruto, mga sumpong at sisigaw sila at magsisisi pa, hatihiyaw at malalaman mo na lang, pipigilin nila ang kanilang paghinga.
And you'll see a mother grab it and pet it, throw it up in the air and hold his face, let it alone! like that.
At makikita mo na kakargahin iyon ng isang ina, at tahatakin iyon, at iaangat iyon sa ere, hihipan ang mukha nito, hayaan mo lang, wala pa kailanman sa buong kasaysayan ng medisina na may isang namatay ng ganoon.
They will die. He's just having a tantrum. He's trying to get sympathy.
Hindi sila mamamatay. Sinusumpong lang siya. Sinusubukan lang niyang makakuha ng simpatya.
He's trying to get some humor in. It's just a temper spell.
Sinusubukan niya lang na magpapansin. At sumpong lang yun.
And after he gets his temper spell to a place he's held his breath where he can't go no further, then nature steps in. And he relaxes and starts breathing again.
At pagkatapos na may bulalas na ang kanyang pagkasumpong sa isang punto, na pinigil na niya ang kanyang paghinga, kung saan wala na siyang kapupuntahan pa, saka napapasok ang kalikasan, at kakampante na siya at mag-umpisa na namang huminga.
All your picking up and screaming is hollering and blowing in his face makes him worse.
Ang lahat ng pagkarga mo at pagsigaw ay ginagawa lang, paghiyaw at pag-ihip sa kanyang mukha ay nagpapalala lang sa kanya.
When we travel from church to church, from pillar to post, from healing service to healing service?
Ganoon yun. Pagkatapos nating magpalipat-lipat ng simbahan, palipat-lipat ng lugar, palipat-lipat galing sa isang gawaing pagpapagaling tungo sa isa na namang gawaing pagpapagaling. Kapatid, kunin mo ang pag-ibig at sumulong ka. Pagkat nasa dulo ka na ng landas, ipararating ng Diyos ang ganap na biyaya paghantong mo sa dulo ng landas.
When Lord has met his bill, God's obligated to him. When you come to your end and man's met their end, then grace takes over. It's God's nature to do so.
Kapag napuno na ang pag-ibig, obligado na kung gayon ang Diyos. Kapag humantong ka na sa iyong hangganan, at narating na ng tao ang kanilang hangganan, saka na mangingibabaw ang biyaya, kalikasan ng Diyos na gawin ng gayon.
How I've noticed it. How that when I insert and excuse this personal testimony now for a minute?
Gaano kong napansin niyon? Kung paano na kapag ako'y ipagpaumanhin niyo itong personal na patutong ito ngayon, panandali lang.
You've read the book out there that day and pulled an argument that maniac under the platform is going to kill me.
Nabasa niyo na ang aklat doon noong araw na iyon sa Portland, Oregon. Noong tumakbo papuntang entablado ang baliw na iyon, napapatay na ako. Nabasa na ninyong lahat yon marahil sa aklat.
What's taking place? God sent me to preach the gospel. Amen. That I was doing.
Anong nangyari? Ipinadala ako ng Diyos para ipangaral ang ebanghelyo. Iyon ang ginagawa ko.
People were gathered, the streets were standing full, and 60-some-odd hundred in the inside, and it poured down rain, and the people standing there, their hearts were longing, hungry.
Libo-libong katao ang nagkatipon, punong-puno ng mga nakatayo ang mga lansangan, at 60 humigit kumulang na raan sa loob, at bumubuhos noon ang ulan, nakatayo ang mga tao roon, nasasabik ang kanilang mga puso, nagugutom.
That's when no one else was on the field. Temple was on the meeting. And it had to pull you through crowds and everything else with police escorts to get you in.
Doon ay kung saan wala nang iba pa ang nasa larangan sa pagtitipon at kinakailangan ka pa nilang hilahin sa karamihan at lahat na ng iba pa na may mga tagahatid na pulis para ipasok ka.
I went to a room and there led two little officers to Christ over in the dressing room.
Amen.
Two young boys on the police force in their early 20s.
Nanggaling ako noon sa isang silid at doon ay inakay ang dalawang kalugod-lugod ng mga pulis kay Kristo doon sa may silid bihisan. Dalawang bata pang lalaki sa kapulisan na sa kanilang maagang 20.
One of the mothers had been healed the night before and they both bowed there and I led them to the Lord Jesus.
Ang isa sa kanilang mga ina ay gumaling noong gabi bago iyon at pareho silang yumukod doon at tinakay ko sila sa Panginoong Yesus.
Walking out on the platform to speak peace. All of a sudden, a maniac who had hit a preacher down the street that afternoon broke out of an institution, broke his collarbone, broke his jaw. He had a mania to kill preachers.
Paglabas ko patungo sa entablado upang mangusap ng pananampalataya, bigla-bigla isang baliw na nanggulpi ng isang mangangaral doon sa lansangan ng hapon na iyon ang nakataka sa isang institusyon. Binali ang buto nito sa balikat, binali ang panga nito. Gustong-gusto niyang pumatay ng mga mangangaral.
Running, he thought, this is my chance. Up to the platform he come, weighing about 250 or 260, nearly 6 foot, 10 inches tall, swaying his hands back and forth. He said, you hypocrite, you snake in the grass.
Patakbo siyang pumasok at inisip, ito na ang pagkakataon ko. Pumanhik siya ng entablado. Tumitimbang ng mga 250 o 260, halos 6 na talampakan at 10 pulgada kataas. Iniaamba-amba ang kanyang mga kamay. Sabi niya, ikaw na ipokrito, ikaw na ulupong sa damuhan.
God's service in order, people being healed, thousands being saved and blessed, ministers inspired, this great revival just in its beginning and to start bringing forth across the world.
Hayun na! Nasa kaayusan na ang gawain ng Diyos. Napagagaling ang mga tao. Libo-libo ang naliligtas at pinagpapala. Napasisigla ang mga ministro. Itong dakilang revival, nasa pasimula pa lang noon upang mag-umpisang lumaganap sa buong mundo.
From the verse of T.L. Osborne.
Amen.
Amen. Who has won tens of thousands of things of Christ. Sitting there, a pastor of church with 8 or 10 in his congregation, watching down out of the balcony.
Nakaupo roon sa itaas. Nakaupo si T.L. Osborne. Amen. Na nakapag-akay na ng laksa-laksang mga kaluluwa kay Kristo. Nakaupo roon. Nagpapastor ng isang iglesia kasama ang 8 o 10 sa kanyang kongregasyon. Naglalakad pababa mula sa balkonahe.
That maniac run to the platform to disturb the meeting of the Lord. And he said, you snake in the grass, you hypocrite, impose yourself as a servant of God, I'll show you that you're no servant of God, I'll break every bone in your measly little body.
At ang baliw na iyon ay tumakbo sa entablado para guluhin ng pagtitipon ng Panginoon. At sabi niya, ikaw na ulupong sa damuhan, ikaw na ipokrito, pinalalabas mo ang sarili mo na isa kang lingkod ng Diyos. Ipapakita ko sa iyo ngayong gabi na hindi ka lingkod ng Diyos at babalin ko ang bawat buto sa iyong kapirasong maliit na katawan.
And he runs there and pulled back his big fist to hit me. I turned around, preacher scattered, everything.
At tumakbo siya roon sa itaas at iniamba ang malaking niyang kamao para suntukin ako. Bumaling ako. Kung saan-saan nagtakbuhan ng mga ministro, lahat na.
Then he crossed and spit my face. He said, you snake in the grass, I'll show you how much servant of God you are, you deceiver.
Tumayo at dumahak siya't dinuraan niya ako sa aking mukha. Sabi niya, ikaw na ulupong sa damuhan. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kang ang lingkod ng Diyos. Ikaw na mapanlinlang.
I never said one word. I looked up at him. And all at once the Holy Spirit.
Amen.
Something another.
Hindi ako nagsalita ng isang mong salita. Tinignan ko lang siya. At bigla na lang ang Espiritu Santo may kung anong iba pang
what would you think if a man spit in your face? Why is there any temper about his wrath? Sure it would.
Ano kaya ang iisipin ninyo kung dinuraan kayo ng isang tao sa inyong mukha? Aba, kung magagalitin kayo, gagalitin kayo nun. Tiyak, nagagalitin kayo nyon.
And here comes two cops up. But them two cops that railhead with the things in their hands to beat the man down, to take him off. But I couldn't let them do it.
At naritong dumarating ang dalawang pulis, yung dalawa ring pulis na may mga bagay sa kanilang mga kamay para hatawin yung naturang lalaki para alisin siya. Subalit hindi ko mahayaan silang gawin yun.
God had brought love in my heart for that mortal being. I thought it's not the man, it's the devil that's got him in that condition.
Naglagay ang Diyos ng pag-ibig sa puso ko para sa mortal na nilalang na iyon. Naisip ko, hindi yung tao. Isang diablo ang naglagay sa kanya sa ganoong kalagayan.
That man would be a normal man. He wants to love and live like other men do, but it's the devil that's got him like that.
Ang lalaking yan ay isa ring normal na tao na magnanais na magmahal at mabuhay, katulad ng ibang tao. Subalit ang diablo ang nagdulot sa kanya na magkaganoon.
Amen. And a love began to swirl out to that man. And the first thing you know, that man dropped and fell across my feet there.
At nag-umpisang dumaloy ang isang pag-ibig para sa taong iyon. At malaman mo na lang, bumagsak na pala yung lalaki at nahulog doon sa may paanan ko.
When divine love had been projected, Father's grace stepped in and took its place. It'll do it every time.
Lang may parating ang banal na pag-ibig, pumasok ang ganap na biyaya at umiral. Gagawin nito ang ganoon palagi.
Amen. You're not long ago, when I might have told you this before, last year, year before last, it is now, I was mowing my yard up there, trying to get my yard mowed down, round. I had to stop and change clothes and pray for somebody to come out.
Dito hindi pa katagalan, noong maaaring nasabi ko na ito sa inyo dati, noong isang taon bago nitong huli, itong ngayon, nagtatabas ako noon sa bakuran ko roon. Sinisikap na madamuhan ang bakuran ko, pabalik-balik ng pabalik-balik, kinailangan kong huminto at magpalit ng damit. Pumasok at manalangin para sa isang tao, lumabas. Bueno, tumaas na ang mga damo sa bakuran ko noon. Bago ko pa madamuhan ng harapan, ay tumutubo na yun.
And so one day I was back in the back with no mowing machine, a mowing lawn, trying to get a little timer.
At kaya ako isang araw, naroon na naman ako sa likod na hawak ang luma kong makinang pantabas. Nagtatabas lang tuloy-tuloy. Nagsisikap sa isang marit na pantabas.
And I forgot that there was a nest of hornets in the corner there. And I rammed that mower into that.
At nakalimutan kong may bahay nga pala ng mga putakti doon sa may sulok. At naibangga ko ang pantabas na yun doon.
And at the back door, I had my shirt off, no shirt off. I hit that fence with that mower machine. And with no shirt on, and at the moment time, I was covered all over with hornets.
At doon sa likuran ay nakatanggal ang kamiseta ko. Wala akong suot na kamiseta noon. Tinamaan ko ang bakod na iyon ng makinang pantabas. Walang suot na kamiseta. Sa isang iglap lang, napaligiran na ako ng mga putakti.
You know what they are, a big nest of hornets, they kill you. Great big colleges of buzzards.
Alam niyo na kung ano ang mga iyon. Isang malaking bahay ng mga putakti. Papatayin kayo ng mga iyon. Naglalakihang mga nilalang na talagang umuhugong.
Oh, I thought first it scared me. Now all of a sudden something began to happen. Began to quieten down. Them hornets still buzzing around.
Oh, naisip ko. Una, natakot ako roon. Pagkatapos, bigla na lang, may bagay na nagsimulang maganap. Nagsimula akong kumalma. Yaong mga putakti, humuhugong pa rin sa paligid.
Now this sounds like a kid, this sounds like juvenile. The God of heaven knows whether it's truth or not, of whom I stand.
Ngayon, para bang isang bata ang dating nito? Para bang pambata ang dating nito? Subalit alam ng Diyos ng langit kung ito ba'y totoo o hindi na siya kong tinatayuan.
Then it's bitter, trying to fight and beat and smack them hornets. There was some kind of godly love come up over me.
Nang magkagayon, imbes na subukang labanan at palupaluin at hampas-hampasin yung mga putakti, nagkaroon ng kung anong uri ng mga Diyos na pag-ibig na bumalot sa akin.
And I thought, poor little fellas, you got a right to be with us? Hey, that's the way God made for you to protect yourself. And I disturbed you, and I'm sorry that I did it. If I had it to do over again, I wouldn't disturb you. I didn't mean to do it.
At naisip ko, kawawa namang maliliit na mga nilalang. May karapatan nga kayong gumawa ng tirahan. Yun ang paraan na ginawa para sa inyo ng Diyos para maprotektahan nyo ang inyong sarili at ginambala ko kayo. At patawad na nagawa ko yun. Kung magagawa ko lang na maibalik muli, hindi ko na kayo gagambalain pa. Hindi ko sinasadyang gawin yun.
And his six children should be paid for, and I got to hurry and mow this yard. Now you little creatures of God, in the name of Jesus Christ, go back to your nest. I'll not bother you.
Subalit sabi ko, ako ang lingkod ng Panginoon, at ang mga may sakit niyang mga anak ay naririto para may panalangin, at kinakailangan kong magmadali at damuhan ang bakurang ito. Ngayon, kayong mga mumunting nilikha ng Diyos, Sa pangalan ni Yesus Kristo, bumalik na kayo sa inyong tirahan. Hindi ko na kayo gagambalain pa.
And what was it? It was at a place where I could have been sung today. In the love of God. The submitted heart. The projecting of love came forth. And sovereign grace taken over.
At ano iyon? Yon ay dahil nanalangin ako. Sapagkat maaaring tinibo na sana ako hanggang sa mamatay. Sa pag-ibig ng Diyos na may pusong nakapasakop, nagkaroon ng pagpapadama ng pag-ibig at umiral ang ganap na biyaya.
I could tell all harness.
Hallelujah.
Beat and arrow and every harness that is terrible in a spy and lined up like a military bunch of soldiers in my heart.
Ano ang makapagsasabi sa mga putakti na iyon? Magsalita at bawat putakti ay umikot na sa paglipad at humilera na gaya ng grupong militar ng mga sundalo at agad na dumiretso pabalik sa kanilang tirahan.
Amen.
How was it? I couldn't speak to the hornets. I had no way of speaking to them. How could I keep them from singing me? I was at the end.
Amen.
I love.
Ano iyon? Hindi ko naman kayang kausapin ang mga putakti. Wala akong paraan para makausap ko sila. Papaano ko sila mapipigilan sa pagtibo sa akin? Nasa hangganan na ako nun. Subalit may taglay akong pag-ibig.
God gave love to those hornets and I spoke to them at birth and the Holy Spirit inspired and great guided those hornets right back into their nest.
Ang Diyos ay pinagkalooban ng pag-ibig ang mga putakti na iyon. At nakipag-usap ako sa kanila sa aking tinig. At ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ganap na biyaya ay ginabayan ng mga putakting iyon pabalik mismo sa kanilang tirahan. Hindi kalayuan sa daan, may isang matandang Guernsey roon sa Henryville isang araw. Itong napakalaking toro rito na pumatay rito sa isang lalaking itim dito sa Brooks Farm.
Kill the color man, almost kill that West boy the same way they sold him out on the farm.
Nakapatay na ng isang lalaking itim. Kamuntik nang mapatay din yung batang West sa ganun ding paraan. Inilagay nila siya roon sa bukid na yon.
I didn't know I was patrolling, supposed to pack a gun, I didn't have it. One day crossing, I thought I was going to go over there and pray for some sick person. I went across that field not thinking about that bull being in that field.
Hindi ko naman alam. Nagpapatrolya ako noon. Dapat sana'y may bit-bit akong baril. Pero hindi ko nadala iyon. Isang araw, pagdaan, naisip ko na pupunta ako. Pupunta ako roon. Mananalangin para sa isang taong may sakit. Dumaan ako sa bukid na iyon. Wala sa isip ko na ang toro na iyon ay naroon sa bukid na iyon.
And I got way out in the middle of the field. What happened? First thing you know, I found in a clump of bushes, this big spotted horse stood. Long horns like that, and he let out a roar. I knew that was that killer.
At nakarating na ako ng malayo roon sa gitna ng bukid. Anong nangyari? Bigla na lang lumabas doon sa mga maliliit na kumpol ng mga palumpong itong malaking panlaban na toro, ang mahaba niyang sungay nagkaganoon at tumatungal ito. Alam kong yun na ang naturang pumapatay na iyon.
I looked back, I'm too far from the fence. About 200 yards, he wasn't standing 30-40 feet from me.
Lumingon ako. Napakalayo ko mula sa bakod. Mga 200 yarda. Wala siyang 30-40 talampakang layo mula sa akin.
There he stood, threw his horns down, let out a great big bow. I didn't have no gun, a little tree to get into. I couldn't go back to the fence.
Naroon siyang nakatayo, na nakababa ang mga sungay. Umatungal ng napakalakas. Wala akong baril at walang punong maaakyat. Hindi na ako makabalik sa bakod. Naisip ko, hayan na. Ito na ang katapusan. Bill Branham, dito mo na makakatagpo ang iyong katapusan. Ang mamartir, mapatay sa pagkakasuwag dito sa bukid.
Something came into my heart. I thought I disturbed that poor animal. It's not that poor animal. It's the devil.
Tumayo ako roon. Subalit bigla-bigla na lang may bagay na nagsimulang dumapo roon sa puso. Ang kalwalhatian ng Diyos. May bagay na pumasok sa aking puso. Sa loob-loob ko, nagambala ko ang kawawang hayop na iyon. Hindi naman ang kawawang hayop na iyon. Ang diablo ang isyang nagtutulak sa kanya na gawin iyon.
Now, you only know one thing. Here you go, won't you hear it? There's only one thing that will conquer the devil. That pure divine love will conquer everything.
Praise God.
At isang bagay lang ang tanging alam ko. Heto iyon. Gusto kong pakinggan ninyo ito. May isang bagay lang na makagagapi sa Diablo. Yun ay ang purong banal na pag-ibig. Gagapin ng pag-ibig ang lahat ng bagay.
God chose the world.
Hallelujah.
They conquered the sin question. They conquered the sickness question. They conquered the difference in the church.
Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ginapin ito ang problema tungkol sa kasalanan. Ginapin nito ang problema tungkol sa karamdaman. Gagapin nito ang hidwaan sa iglesia. Gagapin nito ang lahat ng bagay na hindi nito katulad na dapat gapiin. Gagawin nito iyon kung hahayaan nyo lang ito na gawin iyon.
And when this great animal started towards me, and instead of hating that animal, Brother Mike, I love you.
At nang magsimula ng sumugot sa akin ang malaking hayop na iyon, at imbes na magalit sa hayop na iyon, kapatid na Mike, minahal ko pa siya.
You are God's creature. Who else could make you but God?
At naisip ko, isa kang nilalang ng Diyos. Sino pa bang iba ang makalilikha sa iyo kundi ang Diyos?
And you are laying there peacefully. And I come on your territory with signs up all over the field and I never thought of it. I just cut off my regular territory to go over and pray for a sick man.
At tahimik kang nakahiga diyan at nagpunta ako sa teritoryo mo na may mga babala naman sa buong bukid. Hindi ko iyon naisip. Basta ko nalang binago ang dati ko nang dinadaanan para magpunta at manalangin para sa isang taong may sakit.
And there I seen that fellow coming. His head just as well as that and he was making for me to kill me.
At hayon nga't nakita ko ang nilalang na iyon na paparating na. Ang ulo niya ay pasuwag-suwag ng paganoon. At sumusugod na siya sa akin para patayin ako at alam ko iyon.
But the divine love began to come out of a poor creature. A dumb brute. Don't know where better. There you lay and I disturbed you.
Subalit nagsimulang dumating ang banal na pag-ibig. Naisip ko, kawawang nilalang, isang ignoranteng hayop, wala nang ibang alam. Nariyan kang nakahiga at ginambala naman kita.
So now, I am God's servant. You are God's creature. In the name of Jesus Christ, go back and lay down. For I am on my road to pray for one of God's sick children. Go back and lay down.
Kaya ngayon, ako ay lingkod ng Diyos. Ikaw ay isang nilalang ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus Kristo, bumalik ka na at mahiga na. Dahil papunta na ako para manalangin para sa isa sa mga may sakit na anak ng Diyos. Bumalik ka na at mahiga na.
And that fool come to me just as hard as he could. No fear, I was a bit more afraid now would be a brother Neville set right here.
At pasugod na noon sa akin ng torong iyon ng buong bilis na makakaya niya. Walang takot, ni hindi ako katitingman na mas natakot kaysa matatakot ako kay kapatid na Neville na nakaupo mismo rito.
Just a pure, holy love in my heart. What did I do? It created an atmosphere.
Isang dalisay lamang na banal na pag-ibig sa puso ko. Ano ang ginawa nito? Lumikha iyon ng kapaligiran.
Amen.
From that ball run out into that atmosphere, not over 10 feet from me, he stopped in 30 feet up. He looked right and left, sober seated, with the most meekest look on his face, and turned around and walked over and laid down that passion of doctrine.
At ang torong iyon ay nakapasok mismo sa kapaligirang iyon. Hindi lalampas ng 10 talampakan ng layo mula sa akin. Huminto siya at ipinadyak ang kanyang mga paa. Tumingin siya mismo rito, talagang talunan na may pinakamaamong anyo sa kanyang mukha at tumalikod at naglakad na at nahiga. At dumaan ako sa agwat na 5 talampakan lang ang layo.
So, and divine love is protecting.
Ano iyon? Kapag naipadama ang banal na pag-ibig, iiral na noon ang ganap na biyaya.
That's the same God that can stop the lions from coming to Daniel. When they come with a roar, Daniel's standing there wrapped in the robe of God. The lions already lay down. It was peaceful.
Yun ang siyaring Diyos na kayang pigilan ng mga leon sa paglapit kay Daniel. At lumapit ang mga leon na umaatungal. At ang abang si Daniel ay nakatayo roon. Nakabalot sa pag-ibig ng Diyos. Nagpunta ang mga leon at nahiga lang. Payapa noon.
I tell you, my brother, when God can wrap you, hey, into the divine
love. Oh,
there's peace in the valley for you then.
There is.
Sinasabi ko sa inyo, kapatid ko, kapag binalot kayo ng Diyos sa banal na pag-ibig, nagkakaroon kung gayon ng kapayapaan sa libis para sa inyo. Meron nga.
Here's some time ago, I was coming up from over in Dallas, Texas. I was flying by plane, coming home. We had a meeting over there.
Dito kamakailan lang, parating ako mula roon sa Dallas, Texas. Nakasakay ako noon sa eroplano, pauwi na. Nagdawos kami ng pagtitipon sa dako roon.
Oh, my Lord got into a storm and the plane was forced down at Memphis. And while I was in Memphis, they put me up over there at the Peabody Hotel. Oh, great swanky place. I kind of felt so out of place.
At sa daan ko, naparaan sa isang bagyo at napilitang bumaba ang eroplano sa Memphis. At habang nasa Memphis ako noon, pinatuloy nila ako roon sa Peabody Hotel. Oh, isang malaking and granding lugar. Para bang nakaramdam ako ng pag-aalangan.
I was up there that night, stayed all night. They called me the next morning and said, Riverdam, yes, the limousine will pick you up now at exactly 7 o'clock. The plane will leave at 7:30. Thank you, sir. Hung up.
Naroon ako ng gabing yun at tumuloy ng magdamag. Tinawagan nila ako kinaumagahan at sabi, Reverend Branham? Oo. Sabi, susunduin ka ng limusin ngayon ng eksaktong alas 7. Aalis ang eroplano ng alas 7:30. Sabi ko, salamat Ginoo, at ibinaba na ang telepono.
I got up, prayed, and I thought, well, I got time maybe to run to a post office box just to make your answer last night.
Bumangon ako, nanalangin, at naisip ko, bueno, may oras pa ako marahil para tumakbo sa isang tanggapan ng koryo. Meron akong ilang liham rito na sinagot ko kagabi.
I got up, started down the street, going down the street, singing.
Bumangon na ako at nagumpisa nang maglakad-lakad sa kalsada. Naglalakad sa kalsada na umaawit.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, burning now within my heart, oh glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
Going down the street with a bunch of letters in my hand, going towards the post office, I felt something strange. You know what I'm talking about, don't you? Just like everything is settled down.
Amen.
Oh, what a feeling.
Habang naglalakad ako sa kalsada, nadala itong ilang mga liham sa kamay ko, papunta roon sa tanggapan ng koryo. May naramdaman akong bagay na kakaiba. Alam niyo na ang sinasabi ko, di ba? Para bang ang lahat ng bagay ay basta na lang tumahimik. Oh, napakagandang pakiramdam.
Oh, my, isn't this wonderful? Doc used to sing a little song, let me walk with a heavenly dove, fill my way each day with love.
Naisip ko, oh, naku. Hindi ba't napakainam nito? Ngayon umaawit dati-rati si Doc ng isang maikling awitin. Itulot mong lumakad ako kasama ng kalapating makalangit, landas ko sa araw-araw ay iyong punuin ng pag-ibig.
I used to think of that. And this love began to pour down. Oh, extra. We got love, but we need the abundance of love.
Amen.
The overflowing of love.
Naiisip ko yun dati. At ang pag-ibig ngang ito ay nag-umpisang bumuhos ng sobra. Meron na tayong pag-ibig, ngunit kailangan natin ng kasaganaan ng pag-ibig, ng pag-umapaw ng pag-ibig.
You say, well, I love sinners, but oh, brother, sister, do you love them well enough to go out and talk to them and woo them to Christ? See what I mean?
Sasabihin nyo, oh, mahal ko ang mga makasalanan. Ngunit, oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, sapat ba ang pag-ibig mo sa kanila para magpunta roon at kausapin sila at himukin sila tungo kay Kristo? Naunawaan niyo na ang ibig kong sabihin?
You say, I love the Lord. But can you trust Him when the doctor shakes his head? Can you trust Him when everything else is gone? You need an overflowing baptism of love.
Amen.
Divine love.
Sasabihin niyo, mahal ko ang Panginoon. Subalit, kaya niyo ba siyang pagtiwalaan kapag iniiling na ng doktor ang kanyang ulo? Kaya niyo ba siyang pagtiwalaan kapag wala ng lahat ang iba pang bagay? Kailangan ninyo ng nagumapaw na bautismo ng pag-ibig, banal na pag-ibig.
When it seems like when you pray, and your prayer is not answered, do you still love Him? Is there something that keeps purging you on?
Kapag parabang, kapag nanalangin ka, at ang panalangin mo ay hindi tinugon, mahal mo pa rin ba siya? May bagay ba na patuloy ka pa rin dinadalisay?
That God's sovereign grace has to take over.
Amen.
It's got to. It's God's nature. God can't do nothing else but do that.
Yun ay ang ganap na biyaya ng Diyos na kailangang umiral. Tiyak nga, yun ang kalikasan ng Diyos. Wala nang magagawa pang iba ang Diyos kundi ang gawin yun.
When God seen the sin of this world, and seen that man would die without hope, and could not be saved, and yet He knows that man would love Him, it strained God, and it proved His nature.
Nang makita ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan ito, at nakitang unti-unti nang namamatay ang mga tao nang walang pag-asa at hindi na maililigtas pa, at gayunman, alam niyang iibigin siya ng mga tao, yun ay nakapagpabagabag sa Diyos at pinatunayan yun ang kanyang kalikasan.
Amen. God's nature is love. God is love. And it's strained God's nature. Until He had to provide a way of escape for those who wanted to escape.
Amen.
Ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At nabagabag ang kalikasan ng Diyos hanggang sa kinailangan niyang magbigay ng daan ng pagtakas para doon sa mga gustong makatakas.
And He sent to the world, made in the likeness of sinful flesh, to bear our sins and sickness to Calvary.
At isinugo niya sa sanlibutan ng kanyang anak na ginawa sa anyo ng makasalanang laman upang pasanin ng ating mga kasalanan at mga karamdaman sa Kalbaryo.
Amen.
God did it! The love of God going out called for sovereign grace!
Ginawa iyon ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na ipinaparating ay naglaan ng ganap na biyaya.
Amen.
And God never said, if you do this, I'll do this. God, without any conditions, He sent His Son to die on our place and pay for our sins.
At kailan may hindi sinabi ng Diyos, kung gagawin mo iyon, kung gagawin mo ang ganito, gagawin ko ang ganito, ang Diyos nang wala man lang kahit anong mga kondisyon, isinugo niya ang kanyang anak upang mamatay na kapalit mo at tapusin na ang problema tungkol sa kasalanan.
Amen. And nothing to do with what you think about it. God did it anyhow.
Amen.
Amen.
Walang kaugnayan yun sa kung anuman ang inisip ng mga tao. Ginawa pa rin yun ng Diyos anot anuman. Amen.
Divine love such as strain. Sovereign grace has to take its place. That's all there is. When divine love is set to the right place.
Ang banal na pag-ibig na inilalagay na sa matinding pagkagipit, kinakailangan ng umiral ang ganap na biyaya. Ganun lang yun. Kapag nailagay ang banal na pag-ibig sa tamang lugar.
Listen closely. That morning when I got out of the plane, I got out of the hotel, started walking down the street. I was going along singing. All at once something came pouring down on me. A great shower of love.
Makinig kayong mabuti. Nang umagang iyon, pagkalabas ko ng eroplano o pagkalabas ko ng hotel, nagsimula akong maglakad sa kalsada. Naglalakad ako na umaawit. Bigla na lang, may bagay na parabang bumubuhos sa akin. Isang kamanghamanghang ambon ng pag-ibig.
Oh, if I could just only... Oh, I believe the way I feel if I could just see somebody to pray for.
Naisip ko, oh, kung magagawa ko lang. Oh, naniniwala ako na parabang pakiramdam ko kung may makikita lang akong may papanalangin.
That's where you feel. When there's something in your heart pouring.
Ganoon ang pakiramdam mo kapag may bagay sa puso mo na humihila.
The other day, may I stop just a moment again. The other day, little Sarah got sick.
Number 2, paragraph number 113, second gap mark.
When we started off, it was so hot, and I've been up every night getting about 2 hours sleep. Delegates from all over the different parts of the world had to meet this and that and pray and preaching 3 times a day. Oh, wore out.
Nang paalis kami, oh, napakainit noon, at gabi-gabi na lang akong laging gising. Nakakatulog lang ng mga 2 oras, mga kinatawan mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig na kinakailangan kong makipagkita sa isang ito, sa isang iyon, nananalangin, nangangaral ng 3 beses kada araw. Oh, pagod na pagod.
I was just going, and then I got up, I had to lay, and there was a few miles, I was sitting, I was so sleepy, even early in the morning, so I had to lay down on the side of the road and sleep.
Ako ay sadyang, at pagkatapos ay nakalabas ako, at kinailangan kong maghintay, at pagkatapos ay bumiyahe ako ng 1 milya palabas ng siyudad na iyon, at talagang antok na ako, kahit umagang-umaga pa lang, hanggang sa kinailangan kong mahiga, habang nakaparada sa gilid ng daan at matulog.
Well, a few minutes got up and started again. I just couldn't hold my eyes open trying to climb home to get to this woman across a hot burning desert from Nebraska. Going through there.
Maiksi, 1 minuto. Bumangon na at muli akong bumiyahe. Talagang hindi ko mapanatiling nakabukas ang mga mata ko. Sinisikap na magpursige para makarating sa babaeng ito. Patawid doon sa lubhang napakainit ng mga disyerto ng Nebraska, padaan doon.
I thought, oh, my little Sarah, just a heathen and a gagging poor little thing has been sick all night. Next morning, she's so sick, we just had to stop the car and just whiten her face.
At naisip ko, oh, naku, ang munti kong si Sarah ay nagsusuka na noon at nabubulunan. Ang kawawang munting bata ay may sakit, magdamag. Kinaumagahan, malubha na ang sakit niya, na kinailangan na talaga naming ihinto ang kotse. Namumutla ang kanyang mukha.
And I was so tired and bored. Oh, God. All of the situation, terrible God. Look here, I can't drive. I'm so tired now. I've been out here with your people trying to do the best I can. And little Sarah's so sick.
At saka, pagod ako at hapo na. Naisip ko, oh, Diyos. Oh, grabe na ang sitwasyon, Diyos. Tingnan niyo ako. Hindi ko na po kayang magmaneho pa. Pagod na ako. At nanggaling ako roon kasama ng iyong mga tao. Sinisikap ang abot ng makakaya kong gawin. At ang munting si Sarah ay malubha ang sakit.
Well, we went and I went over there and put my hands on her. I said, dear Heavenly Father, you give me this child. This is yours.
Amen.
I'm only ready, sir.
Kung saan kami nagpunta, at pumunta ako roon at ipinatong ang mga kamay ko sa kanya, sabi ko, mahal na amang makalangit, ipinagkaloob mo sa akin ang batang ito. Sa iyo po ito. Pinalaki ko lamang siya.
I laid my hands up on her, something began to move down in my heart.
Emma, that ended the vomiting.
She never vomited once more from that day to this.
Ipinatong ko ang mga kamay ko sa kanya. May bagay na nagsimulang kumilos doon sa aking puso. Iyon na ang nagpahinto sa pagsusuka. Hindi na siya muling nagsuka mula nung araw na iyon hanggang ngayon.
The second day, Becky started real sick like a virus and vomiting. Little thing vomited all night. Next day, Meadie said, we'll get some Pepto-Bismol. Pour out a couple spoons and give it to her. Little thing just vomited right up.
Nung 2nd araw naman, nagumpisa si Becky na malubha ang sakit. Para bang isang virus. At nagsuka ng nagsuka, ang munting bata ay nagsuka buong gabi. Kinabukasan, sabi ni Meda, kukuha tayo ng 1 Pepto-Bismol. Nagbuhos ng 1 kutsara at ibinigay sa kanya. Isinuka lang agad yon ng munting bata.
We got into the T-Con, going to get out of the hot country starting up. She wanted to see the beautiful mountains. She couldn't do it. She's so sick.
Nakarating kami sa Tetons. Paglabas namin ng mainit na lalawigan sa simula ng biyahe, gusto niyang makita yung magandang kabundukan. Hindi naman niya magawa yon. Malubha ang sakit niya.
I said, honey, look, y'all take, daddy, we'll take your picture so we see the mountain there. Oh, daddy, I just feel like I'm dying. And so we give her another Pepto-Bismol.
Sabi ko, mahal ko, tingnan mo. Gusto kong kunan. Sabi, gusto ni tatay na ikuha ka ng litrato para makita mo yung bundok doon. Sabi niya, oh, tatay, talagang pakiramdam ko eh, parang mamamatay na po ako. At kaya naman binigyan namin siya ng 1 Pepto-Bismol.
We offered prayer that morning, said, Lord, have mercy. And that didn't do no good. So I got up there, and I got right up, honey, get out in the fresh air. It's cold, she had a little jacket on, snow laying around on the ground.
Naghandog kami ng panalangin ng umagang iyon, nagsabi, Panginoon, maawa ka po. At walang naging pagbabago roon. Kaya huminto ako doon at inilabas ko siya. Sabi ko, Mahal ko, lumabas ka sa sariwang hangin. Malamig noon. Suot niya ang kanyang maliit na jacket. May mga niyebe sa paligid.
So, got out and she's trying to suggest that it's and the water just come out of her little mouth. I looked at her eyes, sitting back, and her mouth just as wide around as it could be.
Kaya lumabas ako at sinisikap niyang, sabi niya, "Opo, tatay." Nagsimulang, at lumalabas noon ang tubig sa maliit niyang bibig. Tiningnan ko, at ang maliliit niyang mga mata ay nakatirik, at ang maliit niyang bibig ay talagang nagtutubig ng husto.
I walked around, looked up towards the house, looking through the hills, and what's coming from my head?
Amen.
My head coming from the Lord.
Lumakad ako sa banda paraon, tumingala ako sa bundok, sabi ko, titingin ako sa mga bundok kung saan ang gagaling ang aking saklolo. Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon.
So, something began to purge out of me.
Amen.
Oh, I wish I could have it all the
time. Bigla-bigla, may bagay na nagumpisang kumilo sa loob ko. Oh, sana'y taglay ko iyon sa lahat ng sandali.
I walked over there to the side of the car. What did you say? I didn't get in there, hey. Hey. Oh, my, that shame about the brother.
Lumakad ako roon sa gilid ng kotse, binuksan ang pintuan, sabi ko, tumuin ka rito kay tatay, mahal ko. Oh, naku, natapos na roon ang pagsusuka magpakailanman. 5 minuto mula noon at tumatakbo-takbo na siya, nakipaglaro na kay Sarah.
What is it? When he finds love, it's projected. How is it going to take his place? It has to.
Ano iyon? Kapag naiparating ang banal na pag-ibig, iiral na ang ganap na biyaya. Tiyak yun.
Down the street that morning, walking in Memphis, back to Miss Tory, walking down the street in Memphis, a thing to the Lord, and all at once something said, stop! Not stop.
Doon sa kalsada noong umagang yun, habang naglalakad-lakad sa Memphis, balik tayo sa kwento ko. Naglalakad ako noon sa kalsada sa Memphis, umaawit sa Panginoon. At bigla-bigla, may bagay na nagsabi, huminto ka! At huminto ako.
Oh, I just said, turn and go back the other way. Well, that was towards the river.
Bigla na lang sabi nito, pumihit ka at bumalik sa kabilang daan. Bueno, papunta na kasi yon sa may ilog.
I thought, oh my, I walked here before, I thought, well, I just stopped by the, you know, your impression, you know, a lot of times people make mistakes with our impressions instead of divine leading.
Naisip ko, oh, naku. Lumakad-lakad pa ako. Naisip na, bueno, yun ay isang bagay lang na akin lamang. Alam nyo na, ikay nakakaramdam, alam nyo na maraming beses, at maraming beses, nagkakamali ang mga tao sa pagsunod sa mga pakiramdam sa halip na sa pangunguna ng Diyos.
So, I started on
Kaya nagsimula na akong magtuloy-tuloy lang. Sa loob-loob ko, pakiramdam ko lang yun. At oh, papalayo ako ng papalayo. Tumitindi naman ng tumitindi iyon. Tumabi ako doon sa isang gilid na lugar. Lumingon-lingon. May ilang mga gamit sa pangingisda na nakalapag doon. Naisip kong kumilos na parabang mga taong nagdaraan tumitingin-tingin sa mga gamit na ito sa pangingisda.
When I got everybody kind of left the wall, that group from where the light, huh?
Sa napuntahan ko, ang lahat ay medyo nagsialis na sa daanan, yung grupo kung saan banda nakatutok ang ilaw.
I said, kind of Heavenly Father, what were you, what do you need to do? Was that you moving on my heart? I just feel like I'm bursting on the inside. Just something pouring out.
Sabi ko, mabuting amang makalangit, ano po ba sana ang ibig mong ipagawa sa akin? Ikaw po ba iyon na kumikilos sa puso ko? Sadyang pakiramdam ko'y parabang sumasabog ako sa loob. Sadyang may bagay na bumubuhos.
Something said, turn and go back. That's the word you said, turn and go back. Don't make a difference where you, just keep on going.
May nagsabi, umikot ka at bumalik. Sabi ko, saan? Sabi, umikot ka at bumalik. Hindi mahalaga kung saan. Basta magpatuloy ka lang sa paglakad.
Hey, I turn to start walking back down the street.
Umikot nga ako at nagsimula ng lumakad pabalik sa kalsada. Lumakad ako. Tinignan ko ang relo ko. Inuudyukan pa rin ako nito. Lumampas na ang oras. Lumakad-lakad pa ako. Lampas na sa oras ng alas 7:30 na pag-alis. Alas 8, sa loob-loob ko. Hala, naku, naku, naku.
I dug up way back down towards the kind of colored houses. Lot of colored houses down there, way down.
Napalayo na akong masyado hanggang doon sa kung saan, para bang gaya na sa mga bahay ng mga itim. Napakarami mga lumang bahay ng mga itim doon, hanggang doon pababa.
Now I'm walking along there, the sun's way up high then, early spring, clouds all gone. I thought, well, I missed my plane, but I thought, oh God, it's all right, I missed the plane just as long as you, where you lead me to, Lord.
At naglalakad ako roon, mataas na noon ang araw, maagang tagsibol. Wala talagang mga ulap. Naisip ko, bueno, hindi na ako nakasakay sa aking ako, hindi na ako nakasakay ng eroplano ko. Ngunit naisip ko, oh Diyos, ako, ayos lang kung hindi ako makasakay ng eroplano, hanggat ikaw lang, patungo saan mo po ba ako pinangungunahan, Panginoon?
I don't know where you're taking me. Where am I going? None of my business. Just keep on walking. I just walked on.
Hindi ko alam kung saan mo ako dinadala. Saan po ba ako papunta? Hindi ko na problema yun. Basta patuloy lang na lumakad. Basta nagpatuloy lang akong lumakad.
That's why I look hanging out on the gate. Like the typical little Aunt Jemima. Hanging across the gate, your big fat cheek. Got a man's shirt wrapped around her head like this and tie in the back.
Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin ako. Nakaabang doon sa isang tarangkahan ng paganito ang isang typical na matandang Aunt Jemima na nakaabang doon sa may tarangkahan at ang malalakit mapipintog niyang mga pisngi nakatayo roon at nakapulupot ang kamiseta sa kanyang ulo ng paganito at nakatali sa likod.
I was walking on and I got your tears running down the big fat cheeks like that. She looked over at me and said, good morning, Parson.
Naglalakad ako ng ganoon at lumapit ako sa kanya. Tumutulo ang mga luha sa kanyang malalakit mapipintog na mga pisngi ng ganoon. Pinagmasdan niya ako, sabi, magandang umaga, Parson.
I said, ma'am, good morning.
Sabi ko, ginang? Sabi, magandang umaga po.
She kind of grinned and looked at me, tears her eyes. So she called me Parson, that's what they call a preacher in the South, you know.
Para bang ngumiti siya at tinignan ako. May mga luha sa kanyang mga mata. Naisip ko, tinawag niya akong Parson. Ganon ang tawag nila sa mga mangangaral doon sa Timog, alam nyo.
How'd you know I was a parson? He said, I know you're coming.
At sabi ko, paano mo nalaman na isa akong ministro? Sabi niya, alam kong darating ka.
What? Said, I know you're coming. Okay. I said, I don't understand, Andy. Would you tell me?
Ano? Sabi, alam kong darating ka. Sabi ko, hindi ko nauunawaan, Auntie. Maari mo bang sabihin sa akin?
He said, you know, did you ever read that story about the Shunammite woman who didn't have any children and she asked the Lord to give her a child? He said, and Elisha come and blessed her and she got a child? I said, yes, ma'am, I remember that.
Sabi niya, alam mo, nabasa mo na ba yung kwento tungkol sa babaeng Sunamita na walang anak at hiniling niya sa Panginoon na pagkaloban siya ng anak? At sabi, at dumating si Elias at binasbasan siya at nagkaanak siya. Sabi ko, opo, ginang. Naaalala ko iyon.
She said, I was that kind of woman.
Sabi niya, ganoon akong babae.
Said, I didn't have any children. And I prayed to the Lord and I told the Lord, if He would bless me and give me a child, then I would raise it for Him. So He gave me a child.
Sabi, wala ako noong anak at nanalangin ako sa Panginoon. At sinabi ko sa Panginoon, kung pagpapalain niya ako at bibigyan ako ng isang anak, kung gayoy palalakihin ko iyon para sa kanya. At sabi, pinagkalooban nga niya ako ng isang anak.
And so I washed over the washboard and blow haunt down the side. So I washed over the washboard and raised this child.
At sabi, naglalaba ako noon sa kuskusan ng mga labahin. May konting pagsingit sa alaala. Sabi, naglalaba ako noon sa kuskusan ng mga labahin para lang mapalaki ko ang batang ito.
And she said, when he got big, Parson, he taken the wrong road. And he said, he got out with the wrong company. And he's laying in here dying.
At sabi niya, noong lumaki na siya, Parson, siya, maling landas ang tinahak niya. At sabi niya, napabarkada siya sa masama at nakahiga na siya rito na nag-aagaw buhay na.
And said, the doctor man was here day before yesterday when he went unconscious and said you could never do no more for him. They gave him six off six silver sand and everything else, mercury and penicillin, nothing, venereal, syphilis, and he fouled out his heart.
At sabi, naparito yung lalaking doktor noong araw bago kahapon, nang mawalan siya ng malay at sabi ay wala na raw silang magagawa pa para sa kanya. Binigyan na nila siya ng 606 salvarsan at lahat na ng iba pa, mercury at penicillin. Talagang wala. Nakakahawang impeksyong sexual, syphilis. Iniisip na hindi na gumagana yung balbula sa kanyang puso.
He said, there's nothing that can be done for him. And said, he was laying here dying. And said, oh Lord, I wouldn't want to see my baby die like that.
At sabi, wala nang magagawa pa para sa kanya. At sabi, nakahiga siya rito na nag-aagaw buhay na. At sabi, oh Panginoon, ayaw kong makita ang anak ko na mamatay ng ganyan.
And said, if I could just hear him say that he was saved. And said, I prayed for two nights.
At sabi, ako, kung maririnig ko lang sana na sabihin niyang ligtas siya. At sabi, nanalangin ako sa loob ng dalawang gabi.
Said this morning about 3 o'clock, said the Lord put me to sleep, kneeling on my knees. Said, I dreamed a dream that I saw a man coming with a white suit on, wearing a little half-western hat set on the side of his head.
Sabi, kaninang umaga, mga alas tres, sabi, pinatulog ako ng Panginoon sa pagkakaluhod ko. Sabi, nanaginip ako ng isang panaginip. Sabi, nakakita ako ng isang lalaki na parating na nakasuot ng mapusyaw na kulay balat na terno, nakasuot ng isang malit na medyo pangkanluranin na sombrero na nakalagay sa gilid ng kanyang ulo.
I said, Lord, I was the woman before you Elijah. And here comes.
Sabi ko, Panginoon, ako yung babae, pero nasaan ang iyong Elias? Sabi, heto na iyon.
So I got right up out of that bed and I've been standing right here ever since waiting for you.
Sabi, bumangon ako kaagad sa higaan na iyon at nakatayo na ako rito mula kaninang iyon. Hinihintay ka. Ganon nga talaga ang suot ko mismo.
Oh, brother, when divine love is projected, that mother with her baby, you're 180 pounds, but it's still a baby, laying dying in disgrace.
Oh, kapatid, kapag naiparating ang banal na pag-ibig, ang inan ay iyon kasama ang kanyang anak. Oo, 180 libra. Subalit anak pa rin niya iyon na nakaratay, nag-aagaw buhay sa kahihiyan.
No matter how disgraceful he was, it was her baby. She loved him as a mother's love. No matter how much disgrace he brought, she still loved him.
Kahit gaano pa ito nakakahiya, anak pa rin niya ito. Mahal niya ito. Yon ang pagmamahal ng isang ina. Kahit gaano pang kahiyan ang idinulot nito, gayon pa may mahal pa rin niya ito.
Amen. And if you can't forget your baby no matter what, then how much more can God not forget you? He said your names are engraved on the palm of my hand. A mother may forget her suckling babe, but never will I forget you.
At kung hindi mo makakalimutan ang anak mo kahit ano pa man, kung gayon, gaano pa kayang hindi ka makakalimutan ng Diyos? Ang sabi niya, ang inyong mga pangalan ay nakaukit sa mga palad ng aking kamay. Makakalimutan ng ina ang kanyang sanggol, ngunit kailan may hindi kita malilimutan.
No matter what you've done, how far back you've gone, how much you've got into, God is gonna let you. God loves you. Keep those blood moving out. Don't let it fail.
Kahit ano pa ang nagawa mo, gaano ka pa man napalayo ng husto, gaano pa man ang kinasadlakan mo, mahal ka pa rin ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Panatilihin mong kumikilos ang pag-ibig na yan. Huwag mo itong hayaan na mabigo.
There she said, hey, I just couldn't do it. And she said, Parson, I dreamed the dream and I saw you coming.
Kaya bumuntong hininga siya, sabi niya, oh, sadyang hindi ko yun magawa. At sabi niya, Parson, nanaginip ako ng isang panaginip at nakita kitang paparating.
And so when I looked down the street and I saw that little white suit, that little hat that was by his head, she said, won't you come in?
At sabi, noong tumanghay ako roon sa kalsada at nakita ko iyang munting mapusyaw na kulay balat na terno at iyang maliit na sombrero na nakalagay sa gilid ng iyong ulo, sabi, sinabi sa akin ng Espiritu, hayan na siya. At sabi, hindi ka ba tutuloy sa loob?
Oh God, I thought maybe this is where you led me to. These three nights supposed to come, I don't know.
Naisip ko, Oh, Diyos, naisip ko, marahil dito mo ako pinangunahan. Ito ang dahilan kaya kinakailangan akong dumating. Hindi ko kasi alam.
I opened up the gate and had a chain and a popcorn on it. I don't know if you've seen one or not. I opened up a little old door and went in.
Binuksan ko ang tarangkahan. May kadina iyon at isang sudsod ng araro na nakakapit rito. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng isa o hindi pa. Binuksan ko yung maliit na lumang pintuan at pumasok.
Brother, I've been in king palaces. I've been in the richest home there is in the world. I've been in some of the mountain millionaires worth 28 million dollars.
Kapatid, nakapasok na ako sa mga palasyo ng mga hari. Nakapasok na ako sa mga pinakamayayamang tahanan na mayroon sa mundo. Nakapasok na ako sa ilang pang multimilyonaryo na nagkakahalaga ng 20 kasing halaga ng 28 milyong dolyar.
I walked on the rugs when it was chenille from one side to the other where I could lay down and sleep easy on the doormat with a lovely home.
Lumakad na ako sa mga alpombra nila noong chenille yun mula sa isang gilid hanggang sa kabila kung kailan makahiga ako at makatutulog ng maginhawa sa mismong alpombra pa lang kung saan napakagaganda ng mga tahanang yun.
Had a little poster on his bed, telling that. Oh, you're in a little blanket pulled up over this boy, had a sign on the door, God bless our home.
Subalit doon ay wala man lang ni isang alpombra sa sahig at isang maliit na lumang deposteng bakal na higaan ang naroon, isang pangkaraniwang munting lumang kumot na nakakumot sa batang ito. May kartula sa pintuan, God bless our home. Alam kong nasa presensya ako ng isang tahanang Kristiyano. Alam kong nasa isang dako ako kung saan may pananalangin.
Not no pants on the wall, not no vulgar pictures, but the Bible ain't open on the little marble top table, ain't it?
Walang mga nakadikit sa dingding na poster ng sexing babae. Walang mahalay na mga larawan. Kundi ang Biblia ay nakalapag na bukas sa isang maliit na lumang mesang marmolong ibabaw na nakalagay roon.
The big boy laying there in the bed covers in cable. I said, oh my, belly's feet was sticky and cold. Death was on the boy.
At isang malaking kabataang lalaki ang nakahiga roon sa higaan. Nakakapit ang kanyang kamay sa mga sapin. Umuungol. Naisip ko, oh naku, kinapako ang kanyang mga paa. Malagkit yun at malamig. Naroon na ang kamatayan sa batang yun.
And he kept saying, oh, it's so dark. It's so dark. And I said, what's he talking about?
At patuloy niyang sinasabi, oh, napakadilim, napakadilim. At sabi ko, tungkol saan ang sinasabi niya?
He said, Parson, said him been thinking for a lot of it. Many days now that he's out on the big sea law. So he don't know where he's going.
Sabi niya, Parson, sabi, iniisip niya ng maraming araw na ngayon na naroon siya sa isang malawak na dagat na naliligaw na. Sabi, hindi niya alam kung saan siya pupunta.
He said, I was hurting my heart. But he's going away and he's lost out on the sea. And he don't know where he's going.
At sabi, yun ang nagpapabigat sa puso ko. Sabi, yayaon siya at siya'y naliligaw doon sa dagat at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sabi, Parson, nanalangin na ako. Ginawa ko ng lahat. Ginawa ko ng lahat. Ayaw ko siyang mapahamak, Parson. At sabi, yan yun. Kapag ako'y nananalangin.
I said, Auntie, what's wrong with the boy? She said, it's a venereal disease. The doctor man said he's dying and nothing more can be done. He said he's unconscious. He's been lost on the sea for 2 days.
Sabi ko, Auntie, ano ba ang sakit ng anak mo? Sabi niya, yan ay sakit na impeksyong sexual. Sinabi na ng lalaking doktor na mamamatay na raw siya, na wala nang magagawang anuman. At sabi, wala siyang malay. 2 araw na siyang naliligaw sa dagat.
She said, will you pray for him? I said, Auntie, my name is Branham. Did you ever hear me? She said, no, sir, I don't believe I ever did, Parson.
Sabi niya, maaari mo ba siyang ipanalangin? Sabi ko, Auntie, ang pangalan ko ay Branham. Narinig mo na ba iyon? Sabi niya, hindi pa, Ginoo. Sa palagay ko'y hindi ko pa narinig, Parson.
I said, well, I'm going to tell you a story. I said, my ministry's praying for the sick. He said, it is. I said, yes.
Sabi ko, bueno, may ikukwento ako sa iyo. Sabi ko, ang ministeryo ko ay pananalangin para sa mga may sakit. Sabi niya, ganoon ba? Sabi ko, oo.
And I said, told her about the plane coming down and everything. She said, is that the truth, Parson? He said, well, I know he wouldn't let me down.
At sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbaba ng eroplano at lahat na. Sabi niya, totoo ba yan, Parson? Sabi ko, oo. Sabi niya, bueno, alam kong hindi niya ako bibiguin.
I said, you offer prayer, maybe? She got down there and you talk about a prayer, brother, how that old saint should get a hold of God. And there she prayed with tears rolled out of her eyes.
Sabi ko, manalangin ka, auntie. At lumuhod siya roon, at talaga naman ang isang panalangin. Oh, kapatid, kung paanong makipag-usap ang matandang banal na iyon sa Diyos. Nanalangin siya roon, hanggang sa tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata.
I looked at me, I pray, you hold on with me.
Iniangat ko ang tingin ko, at patuloy siyang umuungol. At sabi ko, ngayon, auntie, mananalangin naman ako. Samahan mo ako.
I put my hand over on his feet. I said, Heavenly Father, my plane's come down as far as I know. And here this poor old mother was crying for her baby. And as far as I know, this is where you led me to. I pray that you'll be merciful to me.
Ipinatong ko ang mga kamay ko sa mga paa ng binata, sabi ko. Makalangit na, Ama. Nakaalis na ang eroplano ko sa pagkakaalam ko. At narito itong kaawa-awang matandang ina ay umiiyak para sa kanyang anak. At sa nalalaman ko, dito mo po ako pinangunahan. Dumadalangin po ako na ikaw ay mahabag sa kanya.
Just about that time, Harry said, Mammy. Oh, Mammy. She raised up and wiped the tears out of her eyes. She said, yes, honey. Mommy's baby's feeling better. I'm going to pat him on the head.
At sa mga oras din na iyon, narinig ko ito na nagsabi, Nanay! Oh, Nanay! Tumayo siya at pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata, sabi niya. Oo, mahal ko. Maayos na ba ang pakiramdam ng anak ni Nanay? Sinimulan siyang himasin sa ulo.
He said, Mama, it's getting light in the room. Hey, getting light in the room! Child, if I love been projected to the heart of God,
sabi nito, Nanay, lumiliwanag na po sa kwarto. Lumiliwanag na sa kwarto. Ganap na pag-ibig. Kapag naipakita ang banal na pag-ibig sa puso ng Diyos, kinakailangan na tumugon sa lugar nito ang ganap na biyaya.
Think of the poor mother holding on with her prayer to God and all this, and then what happened?
Kapag iniisip ko na ang isang abang ina roon na kumakapit sa kanyang panalangin sa Diyos at lahat na ng ito, at pagkatapos, ano na ang nangyari?
God in His grace, God in His mercy, would bring an airplane out of the sky.
Amen.
And hold it on the ground.
Amen.
To answer the prayer of a poor ignorant colored woman.
Ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang Diyos, sa kanyang habag, ay dadalhin ng isang eroplano mula sa himpapawid at pananatilihin yon sa lupa para lang matugon ang panalangin ng isang hamak walang nalalaman na itim na babae noong may parating ang banal na pag-ibig.
No matter how poor you are, how black you are, how yellow you are, black you are, when divine grace is projected, divine grace has to take its place. Let me love the little mother how she cried.
Kahit gaano pa siya kahirap, gaano siya kaitim, gaano siya kadilaw, kung ano pa man siya, kapag naipadama ang banal na pag-ibig, kailangan ng umiral ang ganap na biyaya. Ang pag-ibig na iyon ng matandang ina na iyon doon, gaano siyang umiyak.
And the boy, a few, about two years after that, I went down and was on the train going down. I got off and went up there to get me a hamburger. They wanted about 70 or 80 cents for it on the plane and on the train, and I could buy it for about 20 cents in the little stand.
At yung kabataang lalaki, ilang mga dalawang taon pagkaraan yun, bumaba ako at nakasakay ako noon sa isang tren at papababa na. Bumaba ako at nagpunta roon para bumili ako ng isang hamburger. Sumisingil sila ng mga 70 o 80 sentimo para doon sa eroplano at ako sa tren. At mabibili ko iyon ng mga 20 sentimo sa maliit na tindahan.
I got off the train, started down. This is Red Captain. Hello, Parson Brown! I looked around and I said, good morning, son.
Bumaba ako ng tren. Nagsimula ng lumakad. May isang nakapulang gora sabi, kumusta, Parson Branham? Lumingon ako. Sabi ko, magandang umaga, iho.
Well, said, don't you know me?
Bueno, sabi, hindi niyo po ba ako nakikilala? Sabi ko, hindi, sa palagay ko hindi.
Said, you remember about 2 years ago? When you come down and pray for me and my man, I said, are you?
Sabi, naaalala niyo pa ba? Mga 2 taon na ang nakararaan. Noong nagpunta kayo at ipinanalangin niyo ako. At naroon ang aking nanay. Sabi ko, ikaw na ba ang batang iyon? Sabi, ako nga po, Parson Branham. Sabi, magaling na po ako. Ngunit ligtas na ako ngayon. Isa na po akong Kristiyano.
Oh, grace. Yes, sir, brother. I'm telling you, with grace, when God sees love protected, grace has to take its place.
Ganap na biyaya. Siya nga po, kapatid. Sinasabi ko sa inyo, kapag ang biyaya, kapag nakita ng Diyos na naipadama ang pag-ibig, kinakailangang umira lang biyaya.
A few weeks ago at my house, you remembered many of you well, when that old possum laying across us.
Ilang linggo na ang nakalipas sa bahay ko. Naaalala niyo iyon, marami sa inyo. Bueno, noong yung matandang opossum ay nakahiga roon.
This young girl on here had drowned her baby, and when God gave her a baby and she didn't want to raise it, she wrapped it in a blanket and threw it out there and drowned it in the river.
Noong nilunod nitong kabataang babae rito ang kanyang sanggol, at samantalang binigyan siya ng Diyos ng isang sanggol, at ayaw niyang palakihin yon, at kaya binalot niya iyon sa isang kumot at itinapon roon, at nilunod iyon sa ilog.
I said, that is a mother that's lowering a dog. An animal would do it.
Sabi ko, hindi iyon isang ina. Mas mababa pa iyon kaysa sa isang aso. Hindi gagawin ng hayop ang ganoon.
And if the sovereign love of God will can be projected to an animal, how much more can it be projected to a man? Amen, woman. That's right.
At kung ang ganap na pag-ibig ng Diyos ay may padarama sa isang hayop, gaano pa kayang may padarama iyon sa isang lalaki o isang babae? Siya nga.
This old mother pop and making her way up that lane, you know the story. How she come in and laid at my step for 24 hours, me not even knowing nothing about it.
At ang matandang oposum na iyon na nagdaan doon sa makitid na daan na iyon, alam niyo na yung kwento. At kung paano siya pumasok at nahiga roon sa mihagdanan ko sa loob ng 24 na oras, ni wala nga akong alam tungkol doon.
Brother Woods then sat back there, and Sister Woods was mercy for the thing. Said, Brother Branham, why do you let it suffer and poor little baby pop was drinking that old milk from her laying there dead?
Si kapatid na Woods at sila na nakaupo roon, at si kapatid na babaeng Woods na nahabag doon sa hayop, sabi, kapatid na Branham, bakit mo hinahayaan yun na maghirap? At yung mga kawawang mumunting anak na opossum ay iniinom pa naman yung gata sa kanya. Siya na nakahiga na roon, patay na yata.
So why don't you kill him, Brother Branham, or destroy the old mother? She was quite dead. You can punch her and she can get a move out of her.
Sabi, bakit hindi mo na lang siya patayin, kapatid na Branham? O patay na ang matandang ina? Hindi pa naman siya lubos ang patay? Siya ay masusundot mo siya at siya, mapapakilos mo pa nga siya.
And there, she lay there all night. And the next day, little old Becky there, she come out, she said, Daddy, what, next morning about daylight, she said, what are you going to do with that possum, Daddy? She said, I just didn't think about it all night. I said, so about Becky.
At doon, buong gabi siyang nakahiga roon. At kinabukasan, ang munting si Becky roon, lumabas siya, sabi niya, Tatay, bueno, noong kinamugahan, mga magbubukang liwayway, sabi niya, ano po ang gagawin niyo sa opossum na yan, tatay? Sabi, magdamag na po akong nag-iisip tungkol diyan. At sabi ko, ganoon din ako, Becky. Bumaba ako sa silid, sabi ko, Bumalik ka na at matulog na, mahal ko. Napakaaga pa para bumangon ka.
Salamat, Dino. But well, sinulang mapuhay at I have to eat something, little pa. I don't know what to do.
Naupo ako roon sa pribado kong silid. Naisip ko, bueno, naisip ko, kinakailangan na may gawin ako sa matandang uposo na iyon. Hindi ko naman alam ang gagawin.
But I heard a bell, in so much that I wasn't even expecting it. But there were them apples come down that morning for Brother Hall, one of the people with cancer. There were the sick and the sick that had been healed, I was sitting in a little dinner room.
Pagkatapos ay nakarinig ako ng isang tinig na nupat ni hindi ko nga iyon inaasahan. Doon mismo, noong may dumating na mga mansanas ng umagang iyon para kay kapatid na Hall, noong gumaling siya sa kanser. Doon kung saan pinagaling ang mga may sakit at mga nagdurusa. Nakaupo ako noon sa maliit na lumang pribadong silid.
Heard a boy say, I sent a piece, she's laid like a lady for 24 hours for her time to be prayed for. And you've never said a word to me about it.
Narinig ko ang isang tinig na nagsabi, pinapunta ko siya sa iyo. Nahiga siya na gaya ng isang binibini sa loob ng 24 na oras para sa pagkakataon niya na may panalangin at wala ka man lang sinabi ni isang salita sa akin tungkol sa kanya. Sabi ko, bueno, ni hindi ko iyon alam. Sabi ko, bueno, ibig mo po bang sabihin pinapunta mo ang oposom na iyon doon? Naisip ko, ano bang nangyayari sa akin? Kinakausap ko ba ang sarili ko? Nahuli ko ang sarili ko na kausap ang sarili. Lumabas ako roon. Nakatingin pa rin ng muntin si Becky sa pintuan. Lumakad ako patungo roon. Naroroon yung matandang oposom at nahamugan na ang buong katawan niya at lahat na.
I said, Heavenly Father, if you set that poor ignorant possum, if you set him here, somehow I'll put in my heart of love for him, being a mother that I couldn't kill a baby.
Sabi ko, Amang Makalangit, kung pinapunta mo po iyang kawawang walang alam na oposom, kung pinapunta mo po siya rito, na sa kung anumang paraan ay inilagay mo sa puso ko ang isang pag-ibig para sa kanya. Dahil isang ina na hindi ko siya kayang patayin. Hindi ko kayang patayin ang kanyang mga anak.
And so it may teach the lesson of people that you ought to know. Have brought her here, then God, I pray in Christ's name, that you'll heal.
At ang ganap na biyaya upang turuan ang iba pang mga tao nang dapat nilang malaman ang nagdala sa kanya rito. At Diyos, idinadalangin ko sa pangalan ni Kristo na pagalingin mo po siya.
That old possum with her leg bowed full of maggots and so dragged it behind her, swelled twice its size, stood up on that leg and picked up those babies in her pocket, walked down through there just as normal as any beast you ever seen. What?
At ang matandang oposom na iyon, na punong-puno na ng mga uod ang mga paa niya, at kaya kinalatkad niya iyon noon sa hulihan niya, na maganang doble sa laki nito, ay tumayo sa paang iyon. At kinuha niya ang mga anak na iyon, dinala sa kanyang bulsa, lumakad pababa roon nang sadyang kasing normal na gaya ng anumang hayop na nakita ninyong naglalakad. Bumaling sa akin na parabang bumaling na sabi, Salamat po mabuting Ginoo. Sa nalalaman ko, talagang masaya sila kasama ang kanyang mga anak ngayong araw na ito.
When divine love is projected, Father's grace takes its place.
Bakit? Kapag naipadama ang banal na pag-ibig, iira lang ganap na biyaya.
My brother, sister, you've only got one thing to do in your life. That's love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and believe every word he said is the truth.
Naku, kapatid na lalaki, kapatid na babae, may iisang bagay lang na dapat gawin sa inyong buhay. Yun ay, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo, at sumampalataya ng bawat salita na sinabi niya ay katotohanan.
And when you come to the end of your road where you can't go any farther, then divine power and grace will be protected.
At paghantong mo sa dulo ng iyong landas, kung saan hindi ka na makapagpapatuloy pa sa oras na iyon ang makalangit na ganap na biyaya ay ipararating.
How could I talk here, laying here, when my old brother's a giddy up, sitting on the side of the porch, and Brother Cox sitting by me, wondering what happened, and I couldn't even stand it any longer. Was that...
Papaano ako makapagsasalita sa kanya na nakahimlay roon noong isinuko na ako ng Mayo Brothers, nakaupo sa gilid ng balkon doon, kasama si kapatid na Cox na nakaupo sa tabi ko. Iniisip kung ano na ang nangyayari, ni hindi ko na iyon matagalan pa, subalit sabi,